Hei, armas kuulija, ja tervetuloa kuuntelemaan Koodarikuiskaajan podcastia, jakso numero 21. Viime jaksossa vieraana oli The Hopeakettu, eli Pekkis Forströmnitorilta, ja puhuttiin paljon siitä, että oliko ennen kunnollista ja mahtaako olla kunnollista nytkään. Unohdin kertoa jakson alussa, että sain itse aikana Hopeaketun muistelmat linkkinen, kun olin lähdössä matkaamaan Turusta kohti Tamperetta, ja siinä junamatka aluksi päätin sitten avata linkin ja katsoa, että mitä se on syönyt, ja se oli kyllä virhe, koska siis käkätin koko matkan Turusta Tampereelle asti, ja aiheutin toivottavasti hilpeyttä kanssa matkustajissa. Että jos sulla on vielä muistelmat lukematta, niin nyt on just hyvä aika, tai oikeastaan kuuntele jakso ensin ja luen vasta sitten, mutta suosittelen. Nimittäin tällä kertaa vieraana on Natanael Sinisalo, hän on jyväskyläläinen webidevaaja ja uutukainen isä ja semmoinen monesta kiinnostuva tyyppi. Hän on kokenut myös aika pahan työuupumuksen ja hän on lupautunut kertomaan siitä, että mitä uupumus on, miltä se tuntuu, mistä se syntyy ja mitä sille ehkä voisi tehdä. Mutta ennen kuin otetaan Natte lauteille, niin otetaan jaksoon pieni teoreettinen alustus. Jakson tämänkertainen teoreettinen alustus on peräisin kirjasta nimeltä Uuvuksissa, kirja sinulle, joka tahdot voimasi takaisin. Sen on kirjoittanut Liisa Uusitalo-Arola vuonna 2019. Se on aika pysähdyttävä kirja monellakin tapaa. Mutta esimerkiksi sen takia, että kirjan alussa on jonkun verran tilastoja, ja nämä on mielenkiintoisia ja ehkä vähän surullisiakin. Nimittäin WHO:n mukaan stressiin liittyvät sairaudet ovat tällä hetkellä Euroopan yleisin sairauslomiin johtava syy, kirjoitetaan Uuvuksissa kirjassa. Siis yleisin sairauslomiin johtava syy Euroopassa on stressiin liittyvät sairaudet. Vuonna 2011 suomalaisista miehistä 2% kärsi vakavasta ja 23% lievästä työuupumuksesta, ja naisilla vastaavat luvut olivat 3% ja 24%. Siis lähes joka neljäs nainen ja yli joka kolmas mies kärsii lievästä työuupumuksesta Suomessa. Ja luvut on vuodelta 2011, ja jotenkin musta on vaikea kuvitella, että tilanne olisi radikaalisti korjaantunut tässä ajassa. Vuoden 2012 työ- ja terveystutkimuksessa havaittiin, että henkisesti kuormittavaksi työnsä kokevat erityisesti terveys- ja sosiaalipalvelun työntekijät 42%, koulutukseen työntekijät 39%, informaation ja viestinnän alalla työskentelevät 35% sekä maa-, metsä- ja kalataloudessa työskentelevät 32%. Ammattiryhmistä puolestaan työnsä henkisesti rasittavaksi kokivat erityisesti johtajat 39%, asiantuntijat 36% ja erityisasiantuntijat 36% ja asiantuntijat 33%. Elo puolestaan teki tutkimuksen vuonna 2016, jonka mukaan noin 40% kaikista yrittäjistä on riski uupua. Vuonna 2017 länsinaapurissa eli Ruotsissa oli todettu, että noin puolessa psykiatristen häiriöiden perusteella myönnetyistä 82 000 sairauslomasta perusteena oli reaktio vaikeaan stressiin tai sopeutumishäiriö, joihin uupumuskin siellä diagnostisesti luetaan. Suomessa uupumus ei ole sairausloman peruste, eikä sitä oikeastaan diagnosoida erikseen. Mutta jos verrataan Ruotsin lukuja Suomeen ja luvut olisi suurin piirtein vastaavalla tasolla, niin se tarkoittaa sitä, että vuosittain täällä myönnettäisiin noin 20-25 000 sairauslomaa stressiperäisen sairauden perusteella. Se on aika paljon. Toisaalta jotain hyvääkin on, nimittäin hiljattain tehnyt tutkimuksen mukaan Pohjoismaissa esiintyy työuupumusta vähemmän kuin useimmissa Keski-Euroopan maissa. Eli jotain täällä työhyvinvoinnin, kun siis hyvinvointivaltio sanoo, mutta työhyvinvoinninkin saralla siis tehdään oikein. Kirjassa todetaan näin. Alkavaan uupumukseen kannattaa reagoida, sillä kerran kunnolla taloksi asetuttuaan se voi olla sitkeä seuralainen. Jos uupumus etenee vaiheeseen, jossa elimistö ja psyyke mukauttavat toimintaansa kuormittavaan ympäristöön, ei tapahtuneita muutoksia ole helppo palauttaa. kun on tutkittu urheilijoiden toipumista ylikunnosta, joka on hyvin paljon työuupumusta muistuttava ylirasitustila, on todettu, että palautuminen ja toipumisen ennuste ovat suorassa yhteydessä ylirasitustilan kestoon. Keho pyrkii aina korjaamaan itseään, mutta se harvoin tapahtuu kädenkäänteessä. No, jotta siihen voi reagoida, se täytyisi tietenkin tunnistaa. Ja kirjassa on tämmöinen lista asioita, joista voi tutkia, että onko itsellä mahdollisesti työuupumusta. Merkkejä uupumisasteisesta väsymyksestä. Kärsit väsymyksestä, joka ei helpotu lepäämällä. Viikonloppu ei tahdo riittää työviikosta toipumiseen. Huomispäivä pelottaa. Väsymys ei liity kuormitushuippuihin, vaan jatkuu myös tilanteen helpotuttua. Sinulla on univaikeuksia, nukahtaminen vaikeutuu tai uni on levotonta. Heräät ehkä liian aikaisin ja uni jää lyhyeksi. Huomaat muistiin ja keskittymisen ongelmia. Sinulla on fyysisiä oireita, muun muassa vatsakipuja, selkäkipuja, rytmihäiriöitä ja sydämen hakkaamista. Sairastut herkemmin flunssaan ja muihin infektioihin. Ruokahalusi alkaa heiketä ja saattaa myöhemmin kadota kokonaan. Kärsit masentuneisuudesta. Koet ahdistuneisuutta. Negatiiviset tunteet korostuvat. Uupumiseen liittyy myös kyynistymisen ja mielenkiinnon menettämisen merkkejä, ja niitä voivat olla esimerkiksi epäilet työsi merkitystä. Huomaat suhtautuvasi mekaanisesti asiakkaisiin, työtovereihin ja yhteistyökumppaneihin. Kykysi nauttia asioista katoaa. Mikään ei tunnu miltään. Suhtaudut asioihin pessimistisesti. Olet alkanut vetäytyä ja eristäytyä. Olet välinpitämätön. Lisäksi uupumukseen liittyy aikaansaamisen ja ammatillisen itsetunnon heikkenemisen merkkejä, joita voivat olla epäilet pystytkö työhösi, kärsit apaattisuudesta ja toivottomuudesta, olet usein ärtynyt, saat vähemmän aikaan, aloittaminen vaikeutuu, samoin kuin myös loppuun saattaminen, et jaksa keskittyä ja luovuus katoaa. Jos tämän listan kohdalla tuli useamman kerran sellainen olo, että joo, toi pätee, niin se kannattaa ottaa tosissaan. Siitä kannattaa puhua, hakea apua ja alkaa tarkastella, että onko kyse työuupumuksesta, onko se ohimenevä tila vai onko nyt tosi kyseessä. Ja hakea apua ajoissa, ettei tarvitsisi käydä läpi sitä, mitä Natte on käynyt läpi. Joten otetaan seuraavaksi keskustelun Natanael. Tervetuloa Koodarikuiskaajan podcastiin, Natanael Sinisalo.
Morjesta vaan, kiva, että kutsuit.
On kiva saada sut vieraaksi, vaikka aihe on ehkä, no en tiedä, voiko sanoa, että synkkä, mutta silleen kuitenkin sinisävyinen, mutta tosi tärkeä kylläkin.
Kyllä.
Mutta aloitetaanko vähän siitä ensiksi, että kuka sä oot ja mitä sä puuhailet elämässä?
Joo, eli mun nimi on tosiaan Natanael, voi sanoa Nateeksi, taivutetaan Natelle, ei Nattelle, tämmöisenä. Ja mä oon ohjelmoija, mä oon tehnyt ohjelmointijuttuja 10 vuotta ehkä suunnilleen nyt. Mä oon käytännössä niin kuin, voisi sanoa ehkä full stack, PHP senior, jos niin kuin tämmöinen litanian laittaa. Mä eniten työskentelen WordPressin parissa tällä hetkellä, mutta oon niin kuin tehnyt PHPtä ja myös JavaScriptia laajemminkin.
Yeah.
Ja siinä nyt varmaan silleen työosalta on perhettä, vaimoja, sitten on pieni, just 6 kuukautta täyttänyt poika, vauva tuossa vielä päiviä ilahduttamassa ja sitten harrastelen aika paljon monenlaisia juttuja tuossa. Juttuja, että kaikkien musiikkihommia ja valokuvasta harrastelen aikaisemmin enemmän ja ruoanlaittoa ja mitä näitä on. Niitä on kartannut niin paljon, että siitä saisi muutama jakso tehty ja kaikista harrastuksistakin.
Joo, sä oot semmoinen monesta kiinnostava ja innostava tyyppisen, mitä mä sua tunnen.
Joo, niin se tahtoo olla.
No, miten uupumus teemana tai asiana liittyy sun elämään?
No joo, tosiaan vähän yli 5 vuotta. Mä 5 vuotta sitten sain poltettua itten tosi pahasti loppuun. Mä olin siis silloin yrittäjänä, mä aloitin 22-vuotiaana, perustin digitoimiston nimeltä Meom, saattaa olla joillekin tuttu. Ja mä olin siinä mukana. No se oli ehkä 2,5 vuotta meni siihen, siitä niin kuin perustamista siihen pisteeseen, että mä sitten poltin itteni tosi pahasti loppuun. Ja nyt siitä on kulunut yli 5 vuotta ja sanotaan, että viime vuoden puolella rupesi tuntua, että mä oon päässyt siitä niin kuin loppuun palaamisesta vähän niin kuin yli, että tilanne normalisoitu. Että mä niin kuin sain itteni sen verran pahaa jumiin, että koin kyllä, että mitään loppuun palaaminen voi pahimmillaan olla. Ja nyt on niin kuin tykännyt sitten myös aika paljon puhua ihmisille siitä, että saisi autettua muita välttämään sen saman kohtalon.
No, mitä se sitten on pahimmillaan?
Loppuun palaaminen pahimmillaan, no silloin mitä se tapahtui, se oli vaan niin kuin, oli ihan törkeän paljon niin kuin asioita ensinnäkin päällä ennen kuin se niin kuin piste tuli. Mulla olisi ihan selkeästi yksi sellainen päivä, kun mä aamulla heräsin ja mä olisin, että nyt joku asia on niin kuin tosi pahasti eri tavalla. Sitä ennen mulla oli ollut ehkä 1,5 vuotta semmoista ajanjaksoa, että mä niin kuin stressasin aamusta iltaa, oli ihan liikaa projekteja ja sitten mä olin 2 yrityksessä mukana oikeastaan siinä vaiheessa. Ja sitten sen jälkeen niin kuin sanotaan, että työmuisti lakkasi toimimasta. Siinä kesti yli vuoden, että mun työmuisti rupesi toimia ollenkaan. Pää niin kuin pätki tosi paljon. Paniikkikohtauksia tuli kanssa muutama. Tosi voimakasta ahistuneisuutta. Semmoista yleistä niin kuin pään sumeutta. Se oli jotenkin tosi... Sitä on hirveän vaikea kuvailla. Siihen liittyy tosi paljon kaikenlaisia semmoisia niin kuin erilaisia tuntemuksia. Esimerkiksi musta tuntui siltä, että mä jotenkin tipahin semmoiselle lapsen, tai mun mieli tipahti semmoiselle lapsen tasolle, ettei se voinut ei stressata, että se jotenkin oli semmoinen mielensuojelureaktio siihen, että ei niin kuin voi enää ajatella asioita niin vakavasti, koska ei, niin kuin, ei vaan kestä tavallaan hermosto ja kroppa ja pää sitä. Et pahimmillaan se voi jotain tuommoista varmaan olla.
Joo, tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen, että ikään kuin putoaa takaisin lapsen tasolle, jossa ei ole semmoista käsitettä kuin stressi, koska lapset ei murehdi.
Ja se jotenkin oikeasti tuntui siltä, että se vähän niin kuin, kyllä silloinkin pystyi tavallaan stressaamaan, ja niin kuin, mutta se oli tosi erilaista. Että jotenkin mieli toimi tosi eri lailla siinä vaiheessa. Se, kyllä se on niin kuin normalisoitunut tässä vuosien varrella taas enemmän siihen suuntaan, mutta se oli niin kuin ihan selkeästi semmoinen, että huomasi, että nyt niin kuin, nyt pää ja kroppa jotenkin rupeaa suojelemaan itsensä siltä, ettei voi enää vetää yhtään pidemmälle. Joka on tietenkin ihan kiva juttu, koska ei enää siitä pidemmälle varmaan olisi kannattanutkaan yrittää vetää.
No niinpä. Sanoit, kun heräsit yhtenä aamuna sen pitkän stressijakson jälkeen, niin oli semmoinen olo, että nyt on jotain niin kuin tosi pahasti eri tavalla. Mm. Osaatko kertoa tarkemmin, että mitä sä lähdit sen jälkeen tekemään, mitä sitten tapahtui tai miltä se tuntui?
Sitä on vaikea kuvailla, että miltä se tuntuu. Se oli vaan semmoinen yleinen tunne siitä, että nyt on joku vialla. Meillä oli vielä siis silleen, että mä olin siis silloin Meomissa mukana, ja sitten mä olin tankotanssistudio Ready Set Bowlilla mukana. Ja me oltiin just avattu edellinen ilta, me avattiin Kuopion toimipiste. Ja niin kuin siihen liittyy tosi paljon kaikkea hässäkkää. Vai olisiko se pari, jotenkin, se oli ehkä edellinen päivä tai sitten pari päivää. Sitten se on vähän hatara tilanne, tai niin kuin hatara muistikuva siitä. Mutta sen jälkeen, kun mä tajusin sen, että nyt on joku pahasti vialla, niin mä laitoin niin kuin mun yhtiökumppaneille sähköpostia molempiin firmoihin ja sitten sanoin vaan, että hei, että nyt on niin kuin tämmöinen tilanne, että on tosi outo jotenkin, että mä en pysty nyt varmastikaan tekemään töitä ainakaan hetkeä. Ja sitten mä otin ehkä 2 vai 3 viikkoa saikkua siitä. Että tämä oli vähän niin kuin hankala tilanne myös, miten mä toimin. Ja ehkä niin jälkiviisana olisi pitänyt ehkä toimia myöskin eri tavalla. Että mun ajatus oli se, että no nyt mä otan 2-3 viikkoa saikkua. Mä en edes käynyt niin kuin missään lekuudessa vielä siinä vaiheessa, vaan mä otin niin sanottua omaa vapaata vähän niin kuin, koska yrittäjänä oli. Niin. Ja riitti kuitenkin yrityksen kassa siinä vaiheessa. En jaksanut ruveta säätämään sen enempää siinä, mutta... Mutta joo, otin 2-3 viikkoa saikkua ja sitten sen jälkeen mä lähdin niinku töihin ja sitten mä totesin sen, että no ei, onhan sen tosi erilaista tehdä töitä. Että asioissa, mihin normaalisti menee 10 minuuttia, niin menee tunti. Siis silleen, niinku, että kun pää ei vaan toimi millään tavalla. Niin se oli kyllä jotenkin, oli erikoinen tilanne.
No mitä sitten tapahtui?
No sitten ruvettiin yrittämään kaikenlaista, mitä kautta siitä niin kuin pääsisi eteenpäin se tilanteesta tai jotenkin, miten saisi levättyä. Ja se oli vähän hassu tilanne, että se on varmaan vähän erilainen juttu silloin, jos on oikeasti töissä jollain, kun se, että on yrittäjänä, koska niin kuin yrittäjän edelleen vähän niin kuin oli silleen, että hei, että Ja se, monet asiat olikin omalla vastuulla. Mä olin silloin Meomin teknologiajohtajana ja käytännössä niin kuin mulla oli edelleen projekteja vähän niin kuin mitä piti hoitaa ja oikein olisi nyt jälkiviisaana jotkut tai ihmiset pystynyt totta kai koppaamaan niitä projekteja tai muuta, mutta se niin kuin ei oikein, se oli tosi vaikea toimia. Et se olisi ollut eri asia, jos olisi jossain töissä, jos se olisi tapahtunut silleen, mutta se ei olisi välttämättä tapahtunut myöskään noin rajusti silloin. Mutta käytännössä siis sanotaan, että ehkä ensimmäinen puoli vuotta oli vaan semmoista rämpimistä, että mä yritin selvitä jotenkin töissä ja se oli, niin kuin, se oli tosi sumusta aikaa. Mä niin kuin väsytti koko ajan, otin päiväunia kesken työpäivää ja niin kuin, se oli ihan jotenkin mahdoton tilanne. Ja sitten pikkuhiljaa jotenkin tajusin, että hei, tämä tilanne saattaa olla aika pitkä. Ja sitten mä rupesin lyhentämään vähän mun työpäivää, mä rupesin tekemään 7-tuntisia työpäiviä ja sitten sinne niin kuin rupesi pikkuhiljaa kokeilemaan kaikenlaista. Mutta oikeastaan kesti niin kuin aika pitkään ennen kuin jotenkin kunnolla rupesi tajua, että hei, tämä tilanne oikeasti saattaa kestää aika pitkään.
No sitten kun sä oivalsit, että okei, tämä ei ole nyt niin kuin vartin homma eikä ole menossa nopeasti ohi, niin teikö sä sitten jotain niin kuin isompia muutoksia, remontteja, menikö sä siinä kohtaa sinne mainitsemasi Lekurille vai miten sä lähdit sitä purkamaan sitä tilannetta?
No, joo, mä lähdin purkamaan sitä joo, myös niin kuin Lekurin kautta. Taas jälkiviisana ajateltuna, niin olisi kyllä pitänyt suoraan melkein lähteä johonkin, yrittää saada joku terapiajakso siinä, että se olisi saattanut niin kuin auttaa jonkun verran. Tai sitten ei, hirveän vaikea sanoa, koska se oli niin kuin, tavallaan tuntui siltä, että mitä tahansa tekee, niin se niin kuin olisi ottanut aikaansa joka tapauksessa. Mä kävin testauttamassa kaikki, niin kuin, ettei fyysisesti ole mitään ongelmaa, koska just kun tulee paniikkikohtauksia, mäkin jouduin ensimmäisen paniikkikohtauksen kohdalle, mitä tuli, koska tuntui siltä, että kuolee kirjaimellisesti, että sydän hakkasi, tuntui, että nyt on niin kuin joku tosi pahasti pielessä, niin jouduin tilaamaan itteni ambulanssi siinä vaiheessa, koska hätääntyi tosi voimakkaasti. Sitten siinä niin kuin tuli selviteltyä aika paljon kaikkea. Mutta niitä, oikeastaan vasta sitten niin kuin myöhemmin on tullut käytyä depressiohoitajalla katselemassa vähän tilannetta ja niin kuin silleen, että se semmoinen apu, mikä olisi silloin kannattanut ottaa, tai sitä apua, mitä silloin kannattanut hankkia, niin sitä tuli hankittua ehkä vähän liian myöhään, sanotaan.
Joo. No nyt kun tästä uupumuksesta on jo jonkun verran aikaa, niin mä tiedän, sä oot semmoinen utelias luonne, että sä oot varmaan perehtynyt asiaan aika paljon, niin mitä sä havaitset siitä, että mikä tavallaan siihen ajo, mitä se uupumus itse asiassa oikeastaan on?
Tuo on tosi hyvä kysymys, se on... Se on myös tosi vaikea kysymys sillä tavalla. Mä olisin koittanut käsitellä tässä nyt nämä viimeiset vuodet, mitä tuosta nyt on, niin just sitä, että miksi noin tapahtuu, miten mä voisin varmistua, ettei mulle tapahdu tuolla tavalla. Ja niin kuin yleisesti on kiinnostunut vaan se, että minkälaiset kaikki asiat siihen on ajanut. Ja riippuu tosi paljon ihmisestä myös, että minkälaiset asiat ajaa ihmisen uupumukseen. Mutta mä niin kuin ajattelen nykyään vähän silleen, että varsinkin työhön liittyvää uupumusta tulee niin kuin kahdesta eri suunnasta. Toinen on se semmoinen niin kuin oikea paine, mikä tulee sieltä esimerkiksi huonosta managementista, huonosta johtajuudesta käytännössä. Semmoisia yrityksiä on tosi paljon, jossa, siis valitettavan paljon vielä, en mä tiedä oikeasti kuinka paljon niitä on, mutta semmoisia, joissa käytetään vähän siis vanha-aikaisia tapoja tai on tosi jotenkin semmoisia ihmisiä, joita ei pitäisi olla johtamassa, niin on johtajina ja sitten siellä niin kuin, tai jotain työpaikkakiusasta tai muuta. Kiusaamista, niin tuommoisista asioista monelle kertyy tavallaan semmoinen, että ne saattaa valtaa itsensä loppu. Ja toinen on sitten semmoinen, että tavallaan ihminen itse ajaa itsensä siihen niin kuin loppuunpalaamisen tilaa. Ja mulle tapahtui tavallaan tämä jälkimmäinen, että mulla oli tosi hyvä työtilanne, ihan mahtavat yhtiökumppanit, mulla oli kivoja työntekijöitä ja niin kuin asiat oli tavallaan hyvin, mutta sitten loppupeleissä mä tavallaan oman mieleni sisällä ajoin itteni siihen pisteeseen. Ja siihen on tosi monia erilaisia semmoisia asioita, mitä sit siitä on niin kuin noussut. Mistäköhän mä olisin purkaa? Niitä on oikeasti ihan tosi paljon semmoisia asioita, mitä sitä on niin kuin havainnut sit omassa toiminnassaan. Ensimmäinen on ehkä semmoinen vastuunkantamiseen liittyvä ajatus, mikä oli niin kuin semmoinen, että silloin kun aloin nuorena yrittäjäksi, me oltiin 22 silloin, kun me Tompan kanssa ruvettiin perustaa Meomia, ja mä olin, oliko mä 24 vai 25 silloin, kun mä palloin loppuun, niin asioihin suhtautui tosi eri tavalla, mitä nyt kun on 30.
Yeah.
Että jotenkin kaikki asiat, kaikki virheet, kaikki semmoiset niin kuin tuntui jotenkin tosi paljon isommilta tai dramaattisemmilta, tai tehtiin kuitenkin vielä suhteellisen pienikokoisia projekteja, puhutaan niin kuin jotain tuhansista euroista, ehkä ne 10-20 välillä suunnilleen. Siinä vaiheessa suunnilleen oltiin ehkä vähän yli 20 tonnin niin kuin projektikoossa, ja ne tuntui jotenkin tosi isoilta projekteilta. Ja sitä kautta myös, koska oli teknologianjohtajana, mä myös vedin projekteja ja kaikkea muuta, niin sitten niistä niin kuin kantoi vastuuta sille jotenkin omituisesti. Se omituinen tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että sitä vastuuta kantoi niistä projekteista tosi väärällä tavalla. Mä ajattelin niihin aikoihin vielä, että semmoinen, niin kuin, että kantaa vastuuta tarkoittaa sitä, että silloin jos tekee virheen tai jotain niin kuin, toimii jotenkin hölmösti, niin sitten siitä pitää vähän niin kuin silleen henkisesti jotenkin ruoskii itteensä, tai siitä kuuluukin ahistua, jotta sitten jotenkin on kantanut sen vastuun. Että mulla oli tosi voimakas semmoinen pinttymä ainakin niihin aikoihin päässä, että jos teen virheen, niin sen pitääkin ahistaa, että jotenkin se sitten niin kuin mä oon saanut tehdä sen virheen. Se oli ainakin semmoinen tosi iso juttu, mikä niin kuin pikkuhiljaa sitten rupesi ajaan ton tyyppiseen asiaan. Mitähän muita asioita nyt tuohon liittyen tulee mieleen, että tuntuu, että nyt kun aiheesta keskustelee, niin sitten saa aina vähän kaivella, että mitä kaikkea on, koska niitä on tosiaan näitä asioita käynyt monen vuoden ajan läpi, ja sitten niitä oivalluksia on tullut vähän niin kuin siinä sivussa. Mäpäs hauduttelen ihan pienen hetken.
Hauduttele.
Hetken vielä noita keinoja tai asioita, mitkä ajoi siihen.
No, yksi mikä kiinnostaa on tietysti se, että varsinkin kun kuulijakunnassa on paljon muitakin ohjelmoijia ja varmaan sit myös sekä yrittäjiä että freelancereita, niin onko tässä alassa tai tuossa niin positiossa jotain erityisen paljon uupumukseen altistavaa tai herkemmin uupumukseen altistavaa? Et sanoit itsekin, että jos olisi ollut työntekijänä, niin se olisi ollut erilaista, mutta sitten tiedetään, että työntekijätkin kyllä uupuu, mutta onko esimerkiksi IT-ala tai yrittäjyys sellaisia paikkoja, että siellä on jotain sellaista, mikä herkistää sille uupumiselle?
Yrittäjyys varmaan ainakin. Mä en tiedä, onko se IT-alalla. Se riippuu varmaan tosi paljon myös työpaikasta ja siitä, että miten ihminen on oppinut niin kuin toimimaan töissä. Että musta tuntuu siltä, että varsinkin kun nyt kun nuoriakin tulee työelämään, niin opetetaan kyllä niin kuin sellaisia työntekotapoja, mutta ei opeteta oikein semmoista, että miten siellä firmassa suhtaudutaan työntekoon. Tai ei niin kuin anneta semmoista, että hei, että jos vaikka johonkin, sanotaan näin, että jossain projektissa on vaikka budjetti, ja joo, sitten se, että mitä tapahtuu, jos projektin budjetti ylitetään. Kenen vastuulla se on? Kenen siitä pitäisi ahistua? Pitäisikö sitä kenenkään ahistua? Tavallaan niin kuin tämän tyyppisiä asioita on ainakin semmoisia, mistä ei varmasti hirveän monessa yrityksessä oikeasti keskustella. Että se oli mulle ihan semmoinen, mulla ei ollut mitään kokemusta silloin, koska se oli niin kuin, se yrittäjyyspätkäkin oli niin kuin mun ensimmäinen tavallaan tämän tyyppinen asiantuntijatehtävä työkokemus. Että mulla ei ollut mistään firmasta kokemusta, että miten voi asioissa toimia, niin mä olin vähän silleen hukassa. Voin kyllä uskoa, että monessa paikassa ei oikeasti myöskään käydä tommosia asioita silleen kunnolla läpi. Olisi ehkä hyvä, että kävisi, mutta
kuitenkin.
Mutta ehkä toinen asia, niin kuin, mikä liittyy tämmöisiin ohjelmointiin, mutta myös luoviin aloihin, on se, että musta tuntuu siltä, tai mun oman kokemuksen myötä, mitä mä oon jutellut ihmisten kanssa ja nähnyt ihmisiä, jotka roikkuu vähän jossain loppuunpalaamisen reunalla, on se, että on ehkä tietyn tyyppisiä ihmisiä, jotka justi ajaa itsensä helpommin lähelle loppuunpalaamista. Että on ihan selkeästi havaittavissa semmoista, vaikka on ihmisiä, jotka on äärimmäisen tunnollisia ja äärimmäisen huolellisia ja semmoisia ehkä niin kuin perfektionismiin liittyviä viitteitä ja saattaa olla herkkiä ihmisiä muutenkin, jotka niin kuin saattaa ahistua asioista helpommin tai niin kuin muuta, niin sen tyyppiset ihmiset ihan niin kuin selkeästi riskiryhmää sillä, että varsinkin sitten, jos siihen yhdistetään vähän semmoinen johtajuus, vaikka siihen johtajuuteen ei sinänsä liittyisikään mitään huonojakaan piirteitä, tai siis semmoista niin kuin tosi jotenkin huonoja juttuja, mutta jos niistä asioista ei keskustella sen, tai se johtaja ei tavallaan pura sitä painetta sillä työntekijältä, joka on herkkä ja tunnollinen ja muuta, että hei, sä saat tehdä virheitä, sä saat, tai joskus budjetit vaan ylittyy ja se on ihan ok, sun ei tarvi illalla miettiä sun duuneja sen takia, niin se helposti käy silleen, että sitten sitä ei vaan, sitten semmoinen tunnollinen ihminen ajattelee, että no mun pitää miettiä tätä, mun pitää jotenkin saada ratkaistua tämä asia. Ja se on semmoinen ehkä niin kuin ainakin selkeä juttu, mikä liittyy mun mielestä tähän alaan, liittyy ohjelmoijiin, liittyy graafikoihin, moneen muuhunkin tämän tyyppiseen, mihin ajautuu oman kokemuksen mukaan vähän monen kirjavaa porukkaa, sanotaanko näin.
Joo. Mä tunnistan tuon itsessäni aikanaan mainostoimisto- ja viestintätoimistoajoilta, vaikka se työluonne on tavallaan hyvin erilaista kuin ohjelmointi, mutta sitten siinä on hyvin paljon samanlaisia elementtejä, että ollaan vastuussa asiakkaalle projektista, pitää tehdä jotain luovaa, keksiä jotain, mitä ei ole aikaisemmin tehty. Sitten asiakkaan vaatimukset on monesti hähmäisiä tai vaikka ne olisi selkeitäkin, niin sitten kun toteutat mielestäsi sitä, mitä asiakas toivoo, niin sitten asiakas on sillä, että en minä itse asiassa tätä tilannut ollenkaan. Tai saisiko tähän vähän lisää vauta ja jotain, voisiko tämä olla dynaamisempi. Ja sitten toisaalta just, että itsekin on hyvin tunnollinen olento, niin muistaa sen, että nuorena hirveä näyttämisen tarve, halu olla sen oman positionsa arvonen, sen tittelinsä arvonen, epävarmuus siitä, että onko tämä riittävän hyvä, kun ei oikeastaan ole mitään mittaria ja mitään mallia, mihin vasten niin kuin mitata, että onko tämä kelvollinen tämä toteutus, niin kyllä se on tosi paljon, niin kuin, tai aiheutti paljon semmoista ylimääräistä henkistä painetta, ja kun sanoit tuossa aikaisemmin, että ei varmaan käydä yrityksissä semmoista keskustelua, että mitä sitten, jos budjetti ylittyy, tai kenen vastuulla on ahdistua, vai tarviiko ylipäätään ahdistua siitä, jos tehdään virhe, niin en mä muista yhtään työpaikkaa, jossa tämmöistä keskustelua olisi käyty.
Joo, se on varmaan kyllä tosi yleistä, ettei niitä käy. Toivottavasti myöhemmin käytäisiin enemmän. Sen takia näistä myös on hyvä puhua, että joskus niitä otettaisiin enemmän puheeksi.
No nyt kun uupumuksesta on pidempi aika ja sanoit, että ensimmäistä kertaa tuntuu siltä, että niin kuin siitä on ehkäpä selvinnyt tai että se on jäänyt taakse. Niin mitä sä teet nyt, että sä et uupuisi uudestaan?
Mun elämä on muuttunut tosi paljon siitä niin kuin ajasta, että tavallaan mä lähdin meomilta, paljonhan siitä nyt on aika, sitä varmaan 3 vuotta, vähän yli 3 vuotta taitaa olla. Tämä aikajana on jo vähän silleen niin kuin olisi tehnyt kirjata varmaan ylös, niin muistaisi vuosilukuja ja muuta. Muistaakseni se pikkasen yli 3 vuotta. Se oli vähän semmoinen, mulla rupesi tulemaan niin kuin uutta haavetta tai niin kuin uutta ajatusta siitä, että mitä mä oikeasti haluaisin tehdä työkseni. Että se tavallaan pelkkä tuommoinen agency-maailma ei niin kuin kiinnostunut niin voimakkaasti. Ja sitten mä vähän niin kuin halusin lähteä kokeilemaan uudestaan omia siipiä. Toinen siinä nyt oli ihan selkeä, minkä takia mä tein sen, oli se, että koska se on itse perustama yritys ja se on se tavallaan oma positio ja siihen liittyy niin voimakkaasti kaikkia niin kuin muistoja ja kaikkea muuta, että kyllä se herätti niin kuin voimakkaita tunnereaktioita. Siitä ympäristöstä oli vähän niin kuin pakko päästä pois, vaikka niin kuin siellä olikin jotenkin pystynyt sinnittelemään siihen asti, niin se tuntui siltä. Mitähän muuta kaikkea? No tällä hetkellä mä teen nyt silleen, että mä en siis tee tälläkään hetkellä täysiä työpäiviä, tai sanotaan näin, että mä teen vähän vajaata viikkoa. Se on vähän niin kuin, vähän riippuu viikosta, että paljon mä nyt teen töitä ja muuta. Et ihan selkeästi, niin kuin, en mä tiedä, onko mulla oikeasti koskaan ollut silleen rahkeita tehdä edes semmoista täyttä viikkoa, mitä mä silloin yritin tehdä silloin meomminkin aikaa, ja mä tein enemmänkin sitä. Vai se, että onko mä oikeasti semmoinen ihminen vaan, joka tarvii paljon enemmän semmoista tilaa, että sit jaksaa tehdä töitä. Niin mä oon niin kuin voimakkaasti muuttanut myös elämää sen osalta. Mutta siihenkin taas liittyy se, että mä oon varmasti tosi jotenkin myös ehkä erilainen ihminen, mitä monet kuuntelijat saattaa olla. Tai silleen, että nykyään mä ajattelen enemmän silleen, että meillä kaikilla ihmisillä on vähän niin kuin erilainen herkkyys niin kuin kaikenlaisille elämän eri jutuille. Et, no ensinnäkin mulla todettiin nytten viime syksynä, aikuisen niin kuin tarkkaavaishäiriö. Mulla on siis ollut viitteitä siitä kyllä jo niin kuin nuoresta asti, ja mä 10 vuotta sitten ehkä ensimmäisen kerran mietin, että olisikohan mulla tarkkaavaishäiriö, eli mun tapauksessa ADD, eli vähän niin kuin ADHD, mutta ilman sitä hyperaktiivisuutta. Ja sitten toinen vähän, niin kuin mikä liittyy mun persoonaan, on se, että mulla on aavistuksia ehkä semmoisia niin kuin justi Aspergerimaisia piirteitä, vaikka en varmasti mitään Asperger-diagnoosia saisi, että tavallaan on, tai siihen liittyy semmoista, että mun on tosi vaikea välillä niin kuin rentoutua erilaisissa tilanteissa, tai silleen, että jos ympärillä on kaikenlaista hälyä, niin se vaatii tosi paljon semmoista palautumista, että puhutaan paljon nykyään tämmöisestä just extrovertti-introvertti-jaottelusta, mutta mä ajattelen nykyään sen, että se jotenkin se spektri, mitä kaikkea ominaisuuksia, mitkä liittyy siihen vaikka, että kuinka helposti ihmisen voimavarat kuluu ja muuta, niin siihen liittyy tosi paljon laajempi asia kuin se, että vaikka, että lataudut se ihmisten kanssa vai etkö sä lataudu. Ja se niin kuin ohjelmoinninkin pari ajautuu myös varmasti, ja monien muidenkin tämmöisten juttujen pari ajautuu varmasti paljon sellaisia ihmisiä, joilla on just sitä, että kaipaa paljon yksioloa ja kaipaa sitä, että saisi keskittyä yksittäisiin asioihin. Tai siis silleen, että monet ihmisethän puhuu esimerkiksi ohjelmointiin liittyen, että kaipaisi sitä, että työpäivä ei ole niin silppusta tai muuta, mutta joillekin vielä niin kuin, jotain omalta kohdaltani on huomannut, että mulla on jotenkin vielä moninkertainen ehkä se tarve, että asiat ei olisi niin silppua. Mm. Että jotenkin sille toleranssi on tosi paljon pienempi, mitä mä huomaan ympärillä niin kuin monilla ihmisillä. Että vähän riippuu, että kuinka herkkä kaikille tuollaisille asioille on. Mutta se on myös semmoinen asia, mitä kannattaa niin kuin miettiä ja kannattaa jotenkin ottaa vakavasti. Että jos tuntuu jo siltä, että ei meinaa pärjätä semmoisessa niin kuin normaalissa työelämässä. Niin kuin mulla on paljon semmoisia ystäviä jo kerääntynyt ympärillä, joilla on vähän semmoisia haasteita. Että ei oikein semmoisessa normaalissa niin 84 työelämässä pärjää, niin sitten myös se, että sitä kannattaa miettiä jotakin erilaisia ratkaisuja, miten siinä toimisi.
Toi on varmasti totta, ja mä oon alkanut nyt viime aikoina, siis niin kuin sanoit, että on tosi erilaisia ihmisiä, ja varmasti on myös niitä, jotka jotenkin nauttii semmoisesta nopeatempoisesta silppuasiasta, mutta ne on aika vähemmistössä. Mä oon itse pitänyt itteni semmoisena niin kuin multitaskauksen kuningattarena ja semmoisena niin kuin 1000 lankaa kourassa pitävänä projektikoordinaattorityyppisenä henkilönä. Ja sitten elämä opetti, että en olekaan. Että se kulutus, kuinka paljon se kuluttaa voimavaroja, se semmoinen niin kuin task switch, että koko aika hypätään niin kuin kontekstista toiseen ja tehtävästä toiseen ja sitä hälyä ja semmoista ropeloa, mitä tulee siitä, kun handlaa monia projekteja, monia asioita yhtä aikaa, niin se kapasiteetti käsitellä sellaista on itse asiassa yllättävän pieni. Ja mitä mä oon seurannut ihmisiä mun ympärillä, niin tuntuu siltä, että valtaosa kärsii siitä ja munkin lähipiiristä ja mitä tunnen ihmisiä, niin on aika pieni osa niitä, jotka jotenkin nauttii sellaisesta, ja nekään ei välttämättä nauti siitä ihan aina. Ja sitten musta tuntuu, että me ei ehkä vieläkään ihan työpaikkoina ja niinku työpositioina niinku osata rajata. Meillä ei ole nämä tämmöiset getting things done henkiset frameworkit, ei ole ihan niinku välttämättä silleen selkäytimessä.
Ja ehkä yhtenä ongelma myös on se, että asioita on vaan yksinkertaisesti liikaa, mitä yritetään tehdä nykymaailmassa.
Kyllä. Ja ei ole jotenkin hoksattu sitä, että monesti se mihin niin kuin liini perustuu tämä, ja mihin vaikka OKR-malli perustuu ajatukseen siitä, että rajoitetaan sitä keskeneräisen työn määrää niin, että sä teet kyllä yhtä paljon työtä, mutta sä teet vaan niin kuin vähemmän, tai tähtäät kapeampaa määrää maaleja kerralla. Että se on niin kuin se on kaiken tehokkuuden ydin. Mennään vähän tästä sivuun, koska me puhuttiin sun kanssa niin kuin siitä, että miten meidän kroppa on yhteydessä tuohon uupumukseen. Kiinnosti toi hermostopuoli, niin puhutaanko vähän siitä, miten se vaikuttaa uupumukseen?
Niin se on hirveän mielenkiintoinen asia. Käytännössä siis, niin kuin, jos puhutaan loppuun palaamisesta, niin, ja puhutaan niin kuin samaan aikaan myös, jos puhutaan urheilusta, niin urheilijoille tulee myös tavallaan, puhutaan ylikunnosta, että voi vähän niin kuin urheilijan burnout, niin todellisuudessa ne asiat vähän niin kuin liittyy samaan juttuun, eli meillä on mun mielestä se on niin kuin selkärangan tässä niin kuin yhteydessä, tai tässä niin kuin selässä kuitenkin, puhutaan autonomista hermostosta, joka jakaantuu tässä niin kuin sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon, ja niin kuin eri tilanteissa joko sympaattinen tai parasympaattinen hermosto on aktiivisena. Ja parasympaattinen hermosto on se, mikä on aktiivisena silloin, kun ihminen on rentona. Tai monet ihmiset, tai niin kuin jos vaikka miettii huippu-urheilijoita, niin jos on tosi kovassa semmoisessa niin kuin aerobisessa kunnossa, niin saattaa joku juokseminen just olla semmoista, että se on niin kuin parasympaattisen hermoston päällä. Ja sympaattinen hermosto on sitten tämä, mitä puhutaan niin kuin tämmöisenä fight and flight tavallaan reaktiona. Se on se, milloin, tai kun kehossa on stressireaktio, niin se sympaattinen hermosto on aktiivisena, ja se säätelee sitten käytännössä kaikkea niin kuin verisuonien toimintaa ja kortisolierityksen toimintaa, joka taas liittyy stressiin ja niin kuin tavallaan kaikki sellaisiin fyysisiin ominaisuuksiin, jotka liittyy tämän tyyppiseen asiaan. Ja käytännössä siis se tarkoittaa sitä, että jos elämässä haluaisi silleen, niin kuin, että kroppa pysyy järkevässä kunnossa ja pää pysyy järkevässä kunnossa, niin kannattaisi yrittää pysytellä sen niin kuin parasympaattisen hermoston toiminta tai niin kuin pitää sitä parasympaattista hermostoa huomattavasti enemmän aktiivisena kuin tätä sympaattista hermostoa. Ja koska puhutaan autonomisesta hermostosta, niin sehän tarkoittaa sitä, että mehän ei suoraan sille pysty, tästä, siihen pysty vaikuttamaan. Että sitten käytännössä se, miten sitä saa sitä parasympaattista hermostoa enemmän niin kuin aktiiviseksi, on sitä, että sun pitää oikeasti keksiä keinoja, millä sä rentoudut sun arjessa. Ja sitten niitä voi jotain kaikkia hengitysharjoituksia ja muuta esimerkiksi, mitkä nyt on selkeitä, millä sitä saa, niin kuin, tai on tutkittu, että sitä parasympaattista hermostoa pystyy sillä aktivoimaan, mutta se tarkoittaa niin kuin ylipäätänsä sitä, että meissä on sisällä tämmöinen systeemi, jossa on kaksi asiaa, joista tavallaan sen sympaattisen hermoston varassa pystyy kyllä tekemään siistejä juttuja, paljon asioita, jos me ollaan innostuneita, vaikka se ei niin kuin asia stressaisi, jos me oltaisiin innostuneita tai jotain muuta, niin se saattaa olla silti semmoista toimintaa, missä se, just se sympaattinen hermosto on aktiivisena. Ja kun se on liian pitkään aktiivisena ilman, että keho saa levätä siitä, niin sitten siinä niin kuin pitemmän päälle tulee ongelmia. Ja tähän tavallaan liittyy se, että koska meidän nykymaailmassa on myös niin paljon kaikkea semmoisia odotuksia liittyen vaikka siihen, monet käy justiin salilla ja se on tosi hyvä juttu, sillä saa tavallaan niin kuin tehtyä toleranssia myös paljon tämmöisiä asioihin. Mutta se, että jos sä oot valmiiksi stressaantunut ja sit sun elämä on muutenkin silleen niin kuin kiireellistä, sit sä yrität vielä käydä urheilemassa ja kaikkea muuta, niin yhtäkkiä huomataankin se, että se kaikki tavallaan niin kosaantuu sille sen sympaattisen hermoston puolelle ja ei oikeasti niin kuin keho saa levätä eikä mieli saa levätä. Niin kuin. Ja jossain vaiheessa se rupeaa ajaa pikkuhiljaa sitten tämmöiseen uupumukseen.
Toi on kyllä mielenkiintoista. Tähän väliin anekdootti. Mä hankin tuossa hiljattain itselleni, minäkin sorruin hankkimaan siis urheilukellon, koska olen taas innostunut juoksemisesta. Ja nyt mä minun ystäväni ranteessa sitten tarkkailee minun stressireaktioita. Ja nyt kun koronteenissa on ollut aika lepposaa ja päivät on aika hidastemposia, niin sitten toi Karmin on ajatellut, että tämä on niinku tämä mun base-leveli. Ja nyt sitten mulla oli yhtenä päivänä koko päivän workshoppi, mitä mä vedin, joten oletettavasti olin aika aktiivisessa tilassa niinku 8 tuntia putkeen. Ja se vähän väliä vilkutteli silleen, että stressitasosi on huomattavan korkea, haluaisitko hengitellä hetken? Ja sitten meni muutama 25-30 minuuttia tässä. Stressitasosi on huomattavan korkealla, haluaisitko hengitellä hetken? Sitten mä nauroin, että en mä nyt, ei kun mulla on tässä tämä workshopi, mutta katsotaanko illalla uudestaan.
Niin, sekin on hyvä kysymys, lisääkö tuommoista oikeasti sitä stressiä entisestään vielä, että joku ilmoittelee, että hei, sä oot stressaantunut, yritä olla stressaantumatta.
Niin. Ei ole normaalitilassa en olisi huomannut mitään, olisin vaan vetänyt workshopia tyytyväisenä ja onnellisena.
Niinhän se on.
Mutta toi on tärkeä pointti toi, että uupumusta voi tulla siis, niin kuin, että tavallaan kroppa ei erottele niitä uupumuksen aiheuttajia. Me on puhuttu tästä mun rakkaan ystävän kanssa, joka koki kans uupumuksen tuossa hiljattain ja totesi, että sen pahan uupumuksen jälkeen niin kuin ihan kevytkin juoksulenkki sai kropassa tosi voimakkaan stressireaktion aikaisemmin.
Joo, mulla ihan sama juttu.
Joo. Et pitää oppia niin kuitenkin hyväksymään se, että se kuorma tulee niin kuin semmoisestakin asiasta, mikä tuottaisi muuten iloa ja nautintoa.
Kyllä. Siinä vaiheessa, kun se on mennyt yli tavallaan, niin silloin sitä ei kannata yrittää ruveta edes härnäämään, koska se vaan pitkittyy.
Just näin.
Mulla kävi siis sen hermostohomman kanssa silleen, että se oli niin kuin mielenkiintoinen. Se oli aika raskasta aikaa, mutta siis se, että mulla ihan selkeästi, niin kuin, sanotaan, että ehkä ensimmäisen vuoden aikana tai 2 vuoden aikana, niin mulla kaikenlaiset niin kuin pienetkin liikuntaponnistelut tai muut, niin mulla tuli siis oikeasti silleen, että selässä tuntui se hermosto täysin tulehtuneelta.
Oho.
Et ihan sen niinku, ihan heti sen loppuunpalaamisen jälkeen mä vähän niinku, mä en tiennyt vielä tästä koko hermostoasiasta edes ollenkaan. Ja mä rupesin sitten juoksemaan niinku siinä, että mä treenasin kymppiä, mä käytin tahkolla juokseen 10K niinku porukalla. Ja mä sain juostua sen siis kyllä siinä vaiheessa, mutta rupesin treenaamaan, vähän liian kova ohjelma ja niinku silleen, ja sitten se niinku, siinä vaiheessa se mun hermosto rupesi oikeasti piiputtaa, kun mä vielä niin kuin yritin viimeisiäkin, että no kyllä mä nyt pystyn juoksemaan, että jos mun nyt pää ei toimi, niin kyllä mä nyt pystyn urheilemaan kuitenkin.
Mm.
Ja sitten siitä rupesi, tai tuli semmoinen monen vuoden kierre oikeastaan mulle vielä siinä, että jos en niin kuin juoksu treenaamisen ja muun niin kuin aikana, mulla kävi silleen, että mä juoksin ja mä saatan käydä juoksemassa jonkun lenki, ja sitten yhtäkkiä vaan niin kuin mun mielialat meni, tai siis jotenkin tuntui ensin, että se hermosto niin kuin tulehtuu siellä. Sitten sen jälkeen mulle tuli semmoinen olo, että mä oon kipeä. Ihan niin kuin oli semmoinen kuume, tai flunssa jossain kuumeessa olisi, mutta ei noussut lämpö ollenkaan. Ja sitten niitä oloja aina sen jonkun juoksujutun jälkeen kesti viikko. Semmoinen tosi nahkea olo ja niin kuin mielialat paino ihan tosi matalle ja muuta. Ja mä yhdistin sen tosi voimakkaasti just siihen niin kuin urheilemiseen. Ja mulla kesti oikeasti varmaan 4-5 vuotta ehkä siihen, että mä en niin kuin oikeasti uskaltanut lähteä urheilemaan. Koska se tosi helposti lähti sitten siihen, että mä lähdin urheilemaan, sitten mun rupesi stressaamaan se, että mä urheilen, käyköhän nyt taas sillä tavalla, että mulla on viikon taas tosi nahkea olo ja kaikkea muuta. Ja se jotenkin traumatisoi se koko homma. Joo. Ja sitten siinä kävi sitten silleen, että sit meni niin sanotusti yli, ja sitten se oli tosi jotenkin, aika pitkään kesti sitä hommasta palautua aina, kun se meni yli. Niin mulla kävi niinku tämän tyyppinen juttu sen hermoston kanssa. Sen takia se on myös mielenkiintoinen, että siitä asiasta puhuu.
No on.
Koska voi käydä aika silleen pahasti.
Joo, ja tämä on niin kuin, me harmittavan vähän tietysti tiedetään tästä meidän kapineesta, että miten se toimii ja miten kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mä haluan palaa vielä sen verran tuohon, että siihen uupumukset kroppa ei tavallaan erottele niitä stressiaiheita tuossa jakson alussa. Teoreettisessa alustuksessa käytiin, tai mainitsin tuon Uuvuksissa kirjan, joka on tosi mielenkiintoinen. Ja siinä se kertoja, että hän on uupunut elämässään siis 3 kertaa ja joka kerta eri syistä. Että se uupumus voi tulla työhön liittyen, se voi tulla perhesuhteisiin liittyen, se voi tulla ihmissuhteisiin liittyen tai se voi tulla just urheilusta, niin kuin säkin sanoit, että se tavallaan se uupumuksen mekaniikka ei tunne sitä uupumuksen lähdettä, vaan se väsymys vaan ottaa ihmisestä vallan.
Kyllä, tuo on tosi hyvä pointti kyllä.
Et vaikka luulisi, että tästä oppisi kerrasta, niin sitä välttämättä, niin. Jos se uupumuksen aihe on eri, niin välttämättä hoksaa ajoissa.
Niinhän se on. Sen takia just se, että ymmärtää just sen, että ne menee siihen samaan hermostoon. Ne vaikuttaa siihen, niin sitten ehkä ainakin mä sitä kautta just opin tajuamaan sen, että sitten kun mulla rupeaa olemaan, että niin kuin menee niin sanotusti vähän liian lujaa, niin sitten on vaan pakko stopata kaikkea. Että vaikka puhutaan, että urheilu on tosi hyvä juttu ja monet muut jutut on hyviä juttuja, mutta sitten on vaan vähennettävä sitä kaikkea. Niin kuin. Ja otettava sitten sen jälkeen, kun se tilanne, akuutti tilanne niin kuin ohi, niin otettava taas hiljalleen niitä asioita mukaan arkeen.
No mistä sä tavallaan tiedät, että nyt on menossa liian lujaa? Mikä saa sut painaa jarrua?
No nykyisellä ehkä rupeaa vaan, mulla rupeaa tulemaan niin kuin sellainen ahdistunut olo ylipäätänsä. Että nyt, ja ehkä semmoinen niin kuin mielialat painuu ja mä muutun paljon kyynisemmäksi ja jotenkin teräväkielisemmäksi ja niin kuin monia semmoisia, että mä huomaan itsekin nykyään sen, että tätä tosi helposti jopa nykyään, että jos se tilanne on menossa siihen, että se on semmoinen tietynlainen olo, mistä vaan huomaa, että hei, että nyt ei kannata yrittää vetää pidemmälle tätä, mutta se on tietenkin jokaisella varmasti vähän niin kuin erilainen juttu myös.
Toi on tosi tärkeää löytää se oma, että just, että jollakin se voi olla mieliala, jollakin se voi olla ihan fyysinenkin reaktio. Kroppahan yrittää varoittaa meitä. Mä muistan itse sen oman, mä en ole siis ollut ainakaan niin kuin diagnosoidusti tai tietääkseni noin uupunut, mutta lähellä semmoista niin kuin pistettä, jossa olisi saattanut käydä hullusti, niin siis kroppahan oli kyllä varotellut jo pitkän aikaa, oli närästystä ja sydämen tykytyksiä ja just sitä jatkuvaa väsymystä, mutta kun mä vaan join lisää kahvia ja ajattelin, että kyllä se sitten.
Joo, tuo kofeiinihomma oli kyllä paha. Mä jouduin lopettamaan oikeastaan niin kofeiinin käytön kokonaan tuon seurauksena, että se saa piilotettua mulla kyllä kaikki ne varoitusmerkit.
Okei.
Okay. En ole käyttänyt nyt pitkään aikaa. Välillä mä oon kokeillut taas nyt, että mä olisin juonut teetä, mutta se niin kuin saa liian helposti vähän semmoiset kierrokset aikaiseksi. Mä en enää oikein tykkää siitä olosta, mutta tietenkin monet nautiskelee kahvista ja sitä saa kyllä juua, mutta se on ihan semmoinen selkeä juttu, että sillä kahvillahan sä saat piilotettua ja työnnettyä niitä varoitusmerkkejä syrjään käytännössä.
Niinpä. Joo, ja sitten toi on toinen, ja toinen on sitten tietysti se, että me ei oikein kuunnella sitä kroppaa, että se kroppa tuntuu olevan edelleen kuitenkin vielä vähän semmoinen apparaatti, joka kuljettaa meidän suurta ja mahtavaa päätämme palaverista toiseen.
Se on tosi surullista myös. Mä elin pitkään sille, ja ehkä niin kuin vähän elänyt vieläkin. Viime aikoina toki on niin kuin mennyt paljon parempaan suuntaan, mutta mä oikeasti niin kuin kirjaimista ajattelin tällä tavalla välillä, että mun keho on vaan mun pään kannatin, koska mä myös elin tosi paljon ja tykkään elää tavallaan mun pään sisällä tietyllä tavalla. Mä oon tämmöinen, joka tykkää ajatella ja ohjelmointia nyt on vähän kanssa semmoista, että monet ohjelmat varmaan tietää sen tunteesti, kun on kiva yrittää ratkoa jotain vaikeaa ongelmaa. Ja mä oon vähän niin kuin koukahtanut siihen toimintaan.
Mä voin ymmärtää, miksi näin käy. Mutta tähän liittyen, ootko jatkanut meditointia?
Oon, kyllä.
Tästä ei ole muuntaakaan jaksoa, kun suosittelin kuulijoille meditoinnin kokeilemista. Haluaisitko liittyä tähän puolesta puhujien kerhoon?
Todellakin. Mä siis oon, me taittiin puhua tästä joskus silloin, kun olit Jyväskylässä käymässä, mutta että viime syksynä oikeastaan, sanotaan, että viime kesän lopulla, mä en ihan muista tarkkaa aikaa, siitä on yli puoli vuotta nyt aikaa, koska meidän lapsi ei ole vielä syntynyt. Mä aloitin tekemään mindfulnessia, ja se oli niin kuin vähän semmoinen, mä olin kokeillut sitä vähän niin kuin, mitenköhän se meni? Tämä itse asiassa, mä vois palaa ihan pikkasen taaksepäin. Mä siis silloin nyt, kun tämä koko mun tilanne pitkitty tosi paljon, niin mä ehkä 3 tai 4 vuoden kohdalla rupesin lukemaan tosi paljon aiheesta, koska musta tuntuu, että tämä pitkittyy, että mitä tälle voisi tehdä. Ja mä en olisi, niin kuin, sit mä rupesin lukea kognitiivista psykoterapiaa pikkasen, että minkälaisia keinoja siinä on, ja kaikkeen liittyen perfektionismiin ja ahistuneisuuteen ja kaikkeen tämmöisiin. Mä oon lukenut tosi, tosi paljon kirjoja liittyen masennukseen ja semmoiseen. Ja yksi kirja, mikä sitten mulla niinku tavallaan herätti ihan niinku uudenlaisen näkökulman, oli se suomenkielinen nimi on Mielekkäästi irti masennuksesta. Mä en muista, mikä se englanniksi on. Siinä on kuitenkin niinku muutama jenkkilääkäri. Se on 3 jenkkilääkäriä ja sitten yksi semmoinen mindfulness-tyyppi kirjoittanut sen kirja, jossa ne kaikki niinku päätyi masennuksen niinku hoidon tavallaan uudistamisessa siihen, että niin mindfulness on tosi tehokas keino sen tyyppiseen asiaan. Ja se kirja selitti mulle jotenkin tosi hyvin sen, että minkä takia meidän mieli kuormittuu ja minkä takia tavallaan, tai minkä takia kannattaisi tehdä mindfulnessia. Ja sen jälkeen mä rupesin testailemaan sitä, ja sitten se vähän niin kuin jäi, ja sitten mä testailin sitä uudestaan. Ja sitten mä jossain vaiheessa sain sen niin kuin semmoisen rutiin, ja rupesin tajua se, että kuinka älyttömän paljon se vaikuttaa. Ja se, niin kuin mindfulnessin jäljiltä, mulla oli vielä siihen asti oikeastaan, kun mä en tehnyt mindfulnessia, niin se niin kuin urheilutut ja kaikki semmoista niin kuin stressasi mua tosi paljon. Mutta mä sen avulla on saanut jo niin kuin nytten reilussa puolessa vuodessa sen, että nyt mä uskallan jo niin kuin urheilla. Mä uskallan käydä juoksemassa ja mulla ei tule sitä välillä stressireaktioa siitä.
Wow.
Että se niin kuin, siitä on ollut dramaattisesti apua tähän mun tilanteeseen. En voi sanoa, että se niin kuin, se olisi muuttanut kaiken, niin kuin jotkut on silleen, että this change everything. Ei se ole mikään semmoinen niin kuin taikaluoti, varsinkin silleen, mun tyyppiselle ihmiselle, joka on elämänsä aikana ollut paljon myös niin kuin ahdistuksen kanssa tekemisissä ja ehkä tietyn tyyppisen niin kuin masentuneisuuden ja semmoisen, niin eihän se korjaa sitä silleen, niin kuin, että nyt teen muutaman viikon ja sitten kaikki on ihan jees, vaan se, että siinä saattaa kestää vuosia, että se mieli rupeaa muuttumaan siinä. Mutta se on kyllä ollut hyvä juttu. Se on ollut tosi hyvä juttu.
No minkälaisia ihan semmoisia, voiko olisi kysyä, onko ollut konkreettisia vaikutuksia, mutta minkälaisia vaikutuksia sä oot nyt puolen vuoden aikana havainnut muuta kuin sen, että oot pystynyt taas juoksemaan, että se on auttanut siihen?
Olo on ollut tosi erilainen. Ei joka päivä, mutta varsinkin silloin alkuvaiheessa se oli jotenkin, no nyt meille tuli lapsi vielä, että se vähän niin kuin muuttaa tätä tilannetta, koska nyt on jonkun verran välillä taas univelkaa, koska pienen lapsen kanssa joutuu välillä syöttää sitä öisiä ja hoitaa, tai niin kuin unet jää lyhyemmäksi. Mm. Mutta varsinkin ennen sitä, niin mä muistan monta kertaa, kun mä oon vaan sanonut vaimolle, että nyt on tosi jotenkin erilainen olo, mitä on normaalisti. Että nyt on jotenkin, tosi jotenkin paljon parempi olo, silleen niin kuin yleisesti,
ihana,
mitä normaalisti. Ja ne oli jotenkin semmoisia hetkiä. Sitä on hirveän vaikea kuvailla, että miten se on erilainen, mutta on jotenkin tosi paljon kevyempi olo. Ja nykyäänkin mä siis yritän tehdä sitä päivittäin, mutta en ole ihan joka päivä nyt saanut tehtyä, mutta siis silleen, että joka viikko teen kuitenkin jonkun verran, niin ne efektit ei tällä hetkellä ole niin voimakkaita, mutta niin kuin ihan selkeästi semmoinen, sanotaan, että ei rupea niin helposti kuormittamaan semmoiset, niin kuin kun arki rupeaa muuttua hektisemmäksi. Semmoisesta toleranssia on kyllä tullut niin kuin tosi paljon. Mutta ne olot, mitä silloin ainakin alku oli, ne oli kyllä tosi siistejä.
Wow.
Että oli kyllä semmoinen, että vau, wow, että voiko elämä tuntua oikeasti tältä?
Siinä lienee avainasemassa se tietty säännönmukaisuus. Vähän niin kuin kaikessa oikeastaan, että jos haluaa kehittyä juoksijana, niin täytyy juosta enemmän kuin kerran puolessa vuodessa. Ja jos haluaa kehittyä notkeammaksi, niin täytyisi venytellä silleen suht säännöllisesti. Että ei välttämättä, että jos ei nyt ihan joka päivä, niin mielellään silleen muutaman päivän välein. Mutta mitä sä käytät kuulostaa just siltä, että substansseista. Mutta enemmän, niin kuin, että onko sulla joku applikaatio, joku tietty rutiini, miten sä harrastat mindfulnessia?
Mä sain rutiinoitua sen itselle sille. Mä teen siis yleensä aamuisin sitä.
Joo.
Ja mulla niinku, sen kirjan mukana, minkä mä luin, niin sen mukana tuli joku semmoinen CD tai nykyään USB-paineksina, tai MP3, jossa niinku tunnin verran jotain mindfulness-harjoituksia. Ne oli vähän tylsiä mulle. Mä en jotenkin dikkaillut siitä. Mutta sitten mä löysin Waking Up-nimisen applikaatio, jossa on Sam Harris, joka on vähän tämmöinen, se on jotenkin sen tyyppinen persona, niin kuin, mikä, joten, mä pidän siitä niin kuin silleen persona, mä pidän ehkä sitten niin kuin otteesta liittyen mindfulnessiin, niin se saa jotenkin mut koukuttumaan sitten siihen asiaan. Sillä oli semmoinen, siinä applikaatiossa semmoinen 50 päivän jakso ensin, ja sitten sillä on joka päivä joku tommoinen mindfulness-harjoitus, mutta mä huomasin sen, että se vähän riippuu päivästä, että miten mä nykyään tykkään tehdä sitä, että mä välillä vaan laitan niin kuin mä tein sen 10 minuuttia mindfulnessia yleensä päivässä. Nyt mä taas yritän boostata sen sille, että mä tekisin 10 minuuttia aamulla ja 10 minuuttia illalla, mutta niin kuin nykyään mä teen aika paljon myös sitä, että mä laitan vain 10 minuutin ajastin, mä sitten mä istun sohvalle, koska niin kuin tavallaan se prosessi on käynyt jo läpi, tietää ne tekniikat, mitä se mindfulness käytännössä on, tai myöskin se, että mitä se ei ole, niin se helpottaa tosi paljon, että pystyy vaan menee istuun ja niin kuin pääsee siihen semmoiseen tilaan, missä jotenkin, ei voi sanoa, että rentoutuu, mutta semmoinen tila, missä pystyy havainnoimaan oikeasti, että minkälainen olo on.
Joo, toi on kyllä totta. Ja sen stressaaminen, että enköhän mä tätä nyt oikein vai väärin, niin ikään kuin syö siitä sen
todellakin, pointin. Joo. Ja myös se, että jos sitä ajattelee, että tämä on nyt tämmöinen rentoutusharjoitus. Tähän yritetään myydä tosi paljon nykyään sille, että tämä on nyt tämmöinen rentoutusharjoitus. Ja myös se, että tämän avulla nyt te saa jotenkin elämästä enemmän irti tai pystyy tekemään paljon enemmän kaikkea. Se on mun mielestä vähän väärä työkalu tuommoisiin juttuun. Se on ehkä enemmän sen tyyppinen asia, että sen avulla pääsee kohtaamaan asioita itsessään, ehkä mielessään. Ja niin kuin varsinkin semmoisia fyysisiä tunteita, joka on mulla ollut tosi vaikea. Että just se tavallaan semmoinen olo siitä, että on toiminut, keho on toiminut vähän niin kuin pään kannattaminen. Se liittyy myös siihen, että koska ahistuneisuus herättää tosi voimakkaasti negatiivisia tunteita, tai niin kuin huonoja tunteita kropassa, niin sitten tavallaan se mindfulness pakottaa kohtaanne, että mä en voi vaan sanoa itselleni, että hei, nyt rentoudu, nyt elä tunne näitä tunteita, vaan se todellinen juttu on siinä, että ne tunteet pitää kohdata, jotta olisi rennompi olla, jotta ne ei pääse eskaloitumaan tosi isoiksi. Se on niin kuin mun mielestä semmoinen ydinjuttu, mikä mindfulnessissa on oikeasti kyse, että sen avulla pitää oppia kohtaamaan se, miltä just sillä hetkellä tuntuu, ja mitä tavalla, minkälainen tunnetila siinä sillä hetkellä on, joka on ollut mulle tosi vaikeaa, varsinkin aikaisemmin.
Joo, siinä on hyvin isossa roolissa hyväksyminen, että asiat on semmoisia kuin ne on, tunteet kyllä on, keho on, tilanne on. Mulle itselle toi on toinen, mitä itse on saanut mindfulnessista, toinen on sellainen niin kuin terve etäisyys sen reaktion tai siis ton impulssin ja reaktion väliin, tai ton syötteen ja reaktion väliin. Se on
kyllä ehdottomasti toinen.
Joo, siinä aikaisemmin se oli niinku samantien reaktio suhteessa siihen, mitä tahansa syötettä tuli sisään, mutta nyt siinä on sellainen pieni harkinta-aika, mikä on se, missä sitten taas se kaikki taika tapahtuu.
Kyllä.
Et pystyy no, esimerkiksi olemaan sanomatta rumasti takaisin, vaikka mieli tekisi, tai vaihtoehtoisesti ehtii niinku harkita, että mitkä olisi nyt niinku parhaat reitit tästä eteenpäin.
Niinpä.
Joo, toi hyväksyntä on kyllä, senkin hyväksyminen, että on uupunut. Mä mietin, että jos linjoilla nyt on joku, joka havaitsee, että perskeles soikoon, taidan olla uupunut, niin mitä suosittelisit tai mitä neuvoisit tai vaihtoehtoisesti mitä ihminen voisi tehdä seuraavaksi? Olipa nyt vaikeasti asemoitu kysymys, mutta mitä silloin voi tehdä, jos havaitset kappas?
Ensimmäisenä kannattaa yrittää etsiä lähipiiristä joku sellainen ihminen, kenen kanssa siitä voi puhua. Kaikilla sellaista tilannetta ei ole, mutta niin kuin monilla on. Ja kannattaa oikeasti uskaltaa avata suunsa, koska se monesti jo auttaa jonkun verran, mutta se asia kannattaa ottaa tosissaan. Jos oikeasti tuntuu sille, että onpa nyt jotenkin raskasta töissä, totta kai niin kuin normaalistikin välillä töissä on raskasta tai elämässä on raskasta, että jos joku viikko nyt tuntuu siltä, että nyt on vähän raskasta, niin se ei ole vielä mitään, mutta jos tuntuu kuukaudesta toiseen, että nyt on kyllä vähän hapokasta, niin sille kannattaa tehdä niin kuin tosi nopeasti jo jotain. Ja no, tällähän hetkellä nyt, kun eletään tämmöistä sosiaalisen eristeneisyyden ja terveydenhuolto on tällä hetkellä pikkasen millä jamalla onkaan tuon koronan vuoksi, niin hankala sille ei tietää, että miten tuommoista saa apua, mutta siis kannattaa käydä juttelemassa. Meidän julkinen terveydenhuolto toimii varsinkin nykypäivänä tosi hyvin, siis silleen, että nämä asiat otetaan nykyään tosi paljon vakavammin. Hankala juttu edelleen on vähän se, että varsinkin jos puhutaan niin kuin uupumuksesta, niin kuin me lääketiedehän, tai varsinkin niin kuin Suomen diagnoosijärjestelmä ei oikein tunne sellaista termiä, että sä oot uupunut, vaan sitten niin kuin sulle lyödään saman tien joku sekamuotoinen vahistus tai masennustila tai joku tietkö tämmöinen, koska sillä ei ole oikein vielä mitään labeliä, mutta se ilmiönä tunnetaan jo sen verran hyvin, että kyllä niin kuin sieltä pääsee eteenpäin sitten erilaisiin polkuihin, saa sairaslomaa nykyään jonkun verran helpommin mitä aikaisemmin, ja sitten niin kuin ihan pääsee mahdollisesti depressiohoitajalle katsomaan, että olisi kyseessä jo joku masennustila tai pääsee mahdollisesti terapiaan. Siis silleen kuitenkin, että ensimmäinen on varmasti se, että kannattaa käydä hakemassa apua.
Kyllä.
Mut toinen itse asiassa hyvä pointti tähän, se, mikä tuli sitten mieleen, on se, että uupumuskin voi muuten johtua niin kuin henkisistä syistä, mutta se voi myös johtua fyysisistä syistä. Että melkein niin kuin oikeasti ihan ensimmäisenä kannattaa myös niin kuin käydä lääkärillä juttelemassa. Esimerkiksi aika yleinen asia on kilpirauhasen vajaatoiminta, mitä mullakin niin kuin lähipiirissä ihmisillä on, itsellä ei ole. Mutta se on semmoinen asia, mikä saattaa salakavallisesti uuvuttaa, vaikka niin kuin ei olisi mitään syytä uupua. Että tavallaan niin kuin semmoinen perusterveystsekki kannattaa ensimmäisenä tehdä ja niin kuin tutkia, että onko sille joku fyysinen vaiva. Ei läheskään aina sitä löydy, mutta siis se, että jotain tuommoisiakin asioita saattaa niin kuin nousta esille silleen niin kuin myöhemmin aikuisiällä, ettei se ole vain niin kuin semmoinen, että joku asia on niin kuin vaivannut vain nuoruudesta asti. Mutta niin kuin muuten sitten niin kannattaa kyllä lähteä tuonne terveydenhuollon puolelle kysymään, että nyt on kyllä paha olla, että mitäs tälle tilanteelle voisi tehdä.
Joo, toi on hyvä pointti, toi fyysinen juttu, että ainakin ne kannattaa pois sulkea, että siellä voi olla ihan vaan raudan puutosta tai D-vitaminin puutostakin, mikä aiheuttaa yllättävänkin raskaita oloja ihmiselle. Mutta sitten myös se, että sit kun se on suljettu pois, niin sitten niinku rohkeasti sinne avun piiriin. Mä tavallaan toivoisin kahta asiaa. Mä toivoisin yhtäältä, että uupumusta ei stigmatisoitaisi ollenkaan, ettei, niinku, ettei se ole häpeä tunnustaa, että nyt mä oon liian väsynyt tähän. Vielä monesti ollaan vähän tämmöisessä kulttuurissa, missä semmoinen tietty työnsankaruus ja kuule kärsi, niin kirkkaimman kruunun saat.
Todellakin.
Että jotenkin ajatellaan, että se on epäonnistuminen, jos ei selviä työstään tai muusta. Mutta sitten toisaalta, tai oikeastaan tähän liittyen, mä toivon, että ei stigmatisoitaisi, mutta mä myös toivon, että ei myöskään ihannoitaisi. Että mä jotenkin luin siis vaan Eva Wahlströmin kirjeen Helsingin Sanomissa, kun hän lopetti uransa, ja sitten se oli mun mielestä jotenkin surullista luettavaa, kun se kertoi monesta uupumuksesta ja miten hänen kroppansa on ollut aivan hajalla ja miten hän on ollut aivan niin kuin burnoutissa. Ja sitten kuitenkin seuraavassa hengenvedossa jatkoi sitä tekstiä, että sitten kuitenkin lähin voittamaan maailmanmestaruuden tai treenaamaan vielä lujempaa. Että tavallaan se tekstikin oli niin kuin jotenkin hyvä esimerkki siitä, että meille edelleen sallitaan ihannoida sitä, että joku ajaa itsensä piippuun. Että siinä kyllä on vieläkin joku sellainen mystinen, että no ainakin se teki niin paljon töitä, että se väsyy.
Sitten on kyllä varmaan jonkun verran myös sellainen kulttuurinen asia. Ei kaikkialla maailmassa ole tuommoista myöskään.
Niinpä.
Joissakin on totta kai vielä pahempi mitä Suomessa. Joku vaikka Japani on hyvä esimerkki siitä, että siellä on niin kuin ihan sairas se työmaailma.
On. Joo, siellä se on sitten niin kuin ihan todellinen häpeä, jos et selviä siitä työstä ja uuvut.
Mutta on täälläkin siis silleen, niin jos miettii Suomen mittakaavaa, niin kyllä täällä ihan viime aikoina itse asiassa pyöritellä se just sitä, että Suomen kulttuuri ja varmasti tuommoinen niin kuin työntekoiminen liittyy jonkun verran niin kuin tavallaan tämmöisiin kristillisjuuriin. Mm. Että jotenkin mulla on siis taustaa itsellä silleen kristillisyydestä. Mä oon kasvanut semmoisessa ympyröissä ja nyt niin kuin aikuisilla on tajunnut myös sen, että minkälaisia kaikkia niin kuin mitä se kulttuuri on tälle meidän niin kuin, tälle Suomelle oikeastaan tehnyt. Ja siellä niin kuin osa tämmöistä suuntauksista on ollut myös vähän sitä, että tee työtä ja niin kuin ole hyödyksi tälle yhteiskunnalle. Niin jotenkin se kuuluu vähän tämmöiseen kristilliseen arvomaailmaan. Ja musta tuntuu, että me niin kuin Suomessakin jonkun verran pohjataan myös tämän tyyppiselle niin kuin, että me ei edes kunnolla tajuta sitä, mutta se saattaa olla kuitenkin tavallaan tämmöinen vanhan polven niin kuin kristillinen ajatusmaailma, mistä se on tullut sitten, että hei, että no, pitää painaa duunia, vaikka ihmiset ei enää kunnolla tajua sitä yhteyttä oikeastaan.
Joo.
Ja sama on huomattavasti myös esimerkiksi Jenkeissä.
Kyllä, mutta Suomessa siinä on vielä, varmaan ehkä Jenkeissäkin, mutta Suomessa varsinkin siinä on vielä vähän semmoinen itsensä uhraamisen sävy.
Joo, joo, todellakin.
Odotetaan joo, uhraavan itse muiden hyväksi.
Joo, se mun mielestä kuuluu myös ihan täysin niin kuin tohon juttuun.
Kyllä, ehdottomasti, koska sitähän, what would Jesus do?
Joo, kyllä, todellakin. Joo, yhtään siis mitenkään, haluan tässä täsmentää, että yhtään mitenkään kristiuskoa halveksi, mutta tämä muuta semmoista. Että...
Niinpä. Joo, ei, se on vaan niin kuin kulttuuriperimässä sellainen tietty, mikä sit, milloin voi olla tosi niin kuin vaaralliset seuraukset, jos oletetaan, että ihminen uhraa itsensä työn alttarilla oman hyvinvointinsa kustannuksella, ja sitten siitä ne tilastot on aika karut tällä hetkellä.
Mutta eikö se ole aika jännittävää myös miettiä tälleen, ei pelkästään tuolle niin kuin tuota kristillislähtökohtaa, vaan niin kuin muutenkin se, että miksi meillä on tämän muotoinen tämä meidän työ ylipäätänsä, mitä se nyt on, että me oletetaan sitä, että kaikki tekee 8 tuntia päivässä, vai 7,5 tuntia päivässä, mikä se 6 kikkyy hommakin nyt on ja muuta semmoista, mutta jokaisen sinne päin kuitenkin, noin 40 tuntia viikossa, tietyt työajat, tietyllä tavalla tavallaan se työrytmi, että on niin kuin työpäivä ja sitten on vapaa-aika ja kaikki muu semmoinen, että mistä se oikeasti niin kuin juontaa juurensa, koska sehän on kanssa tavallaan tämmöinen kulttuurinen asia, että miksi on tälleen. Mm. Että se on niin kuin, mun mielestä se on 1900-luvun alkupuolella, kun oli niin kuin aikaisemmin sitä, että työpäivät oli paljon pidempiä, että mun mielestä puhuttiin ehkä 10 tunnista tai muusta. Ja tämä on niin kuin enemmän vähän tämmöinen jenkkijuttu, että Jenkeissähän sitten niin kuin Henry Ford lähti tavallaan niin kuin olen sille, että hei, että nämä työpäivät on liian pitkiä, että ihmiset ei pysty kuluttamaan näitä kaikkia hyödykkeitä, mitä me tehdään sen takia, koska niillä on niin pitkiä päiviä, että koko talouden kannalta olisi edullisempaa, että ihmiset niin kuin tekisi vähän lyhyempää työpäivää. Mutta sekin oli silleen, että miksi me tehdään nykyään edes 8-tuntisia päiviä? Siis... Että onko se oikeasti pakollista? Mä oon niin kuin ihan tässä viime päivänä miettinyt tätä, koska mä oon myös samalla, niin kuin mä oon aika iltavirkkuihminen, aamutorkku myös, joo, että mä en ole vaan koskaan saanut kunnolla käännettyä oman rytmiä. Se on vaan joku mun sisäinen kello. Ja tähän maailma pyörii aamuvirkkujen niin kuin ehdoilla aika paljon.
Mm.
Että jos haluaa pysyä meiningissä mukaan, niin pitää herätä 8 aamulla. Ei kun pitää herätä aikaisemmin, itse asiassa 8 aamullahan kaikki alkaa.
Mm.
Niin mun mielestä vähän niin kuin, tai jotenkin tein semmoisen niin kuin oivalloksen siitä, että hei, tämän työelämän kanssa on vähän sama juttu, että ne ihmiset, jotka just ei... Tai jotenkin se, että tämä työelämä pyörii niin kuin niiden ympärillä, jotka haluaa ja pystyy ja jotenkin ehkä kulttuurisesti on vaan ajautunut, että hei, nyt tehdään tämä 8 tuntia päivässä ja näin tehdään, koska näin ei ole aina tehty. Mutta onko se silleen, pitäisikö se olla tällä tavalla? Koska nythän ei ole mikään pakko tehdä enää tällä tavalla töitä.
En ole valtaosassa ainakaan ei, tai siis on paljon aloja, niin, joilla ei. Mua hihitytti tuossa sun kertomuksen aikana se, että ajattele, miten kierro se tavallaan on, että Henry Ford totesi, että nämä työpäivät on liian pitkiä. Siis ei sen takia, että niin kuin ihmiset väsyy ja niillä ei ole tarpeeksi niin vapaa-aikaa, vaan koska ne ei kerkeä ostaa tarpeeksi, joo, kun ne on joo, no
se, töissä. Se on taas oma keskustelu se sitten. En sano, että mä edustan tämmöistä, että kapitalismi on syöpä, joka pitää poistaa maailmasta tyyppistä juttua. Se on tällä hetkellä ehkä paras systeemi, millä me pystytään resursseja ja kaikkea muuta jakamaan, mutta myös justiin se, että onhan siinä välillä vähän absurdeja piirteitä myös.
Oh, mä oon ihan samaa mieltä. Siis se on toistaiseksi toimivin. Toivottavasti tulee joku vielä toimivampi malli ja sitten voidaan siirtyä siihen, mutta palatakseni tuohon, että joo, että siis meillähän on ollut pidemmät työpäivät, meillä on ollut 6-päiväinen viikko. No kyllä, nyt meillä on 5-päiväinen viikko ja tämän pituiset päivät, mutta eihän se ole mikään niin kuin kiveen hakattu totuus. Ja sitten jos miettii taas vaikka, Deep Workin näkökulmasta, Carl Newportin kirja Deep Work, niin siinä puhutaan siitä paljon, että ihmisellä on niin kuin kapasiteettia semmoiseen todella keskittyneeseen, luovaan, arvoa tuottavaan työhön harjaantumattomilla aivoilla noin tunnin päivässä ja sitten semmoisilla niin kuin todella, todella harjaantuneilla aivoilla, jotka on niin kuin tehnyt vuosikausia keskittynyttä duunia, niin noin 4 tuntia päivässä.
Jep. Ja sitten me yritetään repiä itsestämme 8 tuntia päivässä, ja sitten me mietitään sitä, että miksi ihmeessä tämä työntekijä meni vähän tökkiin.
Jep, ja tokihan siinä meidän päivässä on siis myös semmoisia tehtäviä, mitkä ei vaadi sitä keskittynyttä työtä, että on sähköpostia, on palaveria ja on jotain Excelin täyttöä ja matkalaskua ja sitä semmoista muuta, mutta siltikin on epätodennäköistä, että sitä oikeasti keskittynyttä työaikaa riittäisi niin kuin 7, tai siis sitä työtä, niin kuin, tavallaan, että jos sä teet keskittynyttä työtä sen 2 tuntia ja sit hoidat ne salat ja matkalaskut, niin sit, mä en näe, että siitä tulee 7,5 tuntia. Ja sit hän on niitä, tai niitä kokeiluja eri puolilla, että on tehty vaan 4 päivästä viikkoa ja ihmiset on silti saanut, niin, ja ihmiset on saanut silti ikään kuin saman verran aikaan. Ei niin, että ne on raatanut kuin pienet rotat, vaan sen takia, että koska ne on levänneempiä ja ne on tehnyt sen niin kuin ikään kuin tehokkaammin siinä ajassa, mikä niillä on.
Niinpä. Mutta tossahan se... Ehkä isoin haaste mun mielestä tuossa on se, että koska kuitenkin samaan aikaan vaikka tämmöinen kapitalistinen maailma vähän niin kuin eriarvoistaa oikeasti ihmisiä, että mehän ei tämmöisessä kapitalistisessa maailmassa saada niin kuin samanarvoistettua ihmisten työpanosta ja kaikkea muuta, mutta silti siihen sillä tavalla niin kuin pyritään, että kaikkien nyt pitää tehdä vaan saman verran töitä, koska on selkeästi aloja kuitenkin, jossa tavallaan, jotta yhteiskunta pyörii, niin pitää tehdä pidempiä työpäiviä. Nyt esimerkiksi hyvänä esimerkkinä, miten terveydenhuolto joutuu tällä hetkellä venymään tuon niin kuin koronatilanteenkin takia. Et on, niin kuin, ja niin kuin, ei, vaikka ei ole kriisiäkään, niin silti tuntuu, että on monia aloja, missä oikeasti niin kuin, tekijöitä on ehkä liian vähän, ja sitten pitää, niin kuin, että oikeasti on sellaisia juttuja, mitkä vaikuttavat niin kuin ihmishenkiin ja muuhun, jos niitä töitä ei kukaan ole tekemässä. Mutta sitten samaan aikaan kuitenkin paljon aloja, jossa ei olisi pakko vääntää niin paljon, että pystyttäisikö tätä jotenkin, tätä suhdannetta jollain muulla tavalla ratkaisemaan kuin sillä, että hei, koska nämä tekee 8 tuntia päivässä, niin kaikkien muidenkin pitää tehdä, ettei ne tule paha mieli. Vai pitäisikö sitä ratkaista silleen, että koska te pystytte venymään tällä tavalla, niin saisi paremmin niin kuin huomattavasti tuntuman korvauksen vaikka siitä, tai niin kuin jotain semmoista. Voisiko tätä ratkaista jollain muulla tavalla kuin sillä, että kaikkien niin kuin pitäisi istua siihen samaan muottiin, koska selkeästi esimerkiksi on kuitenkin, että tämmöinen fyysinen työ ja tietotyö, niin ne on 2 eri juttua, ja ne kuormittaa eri ihmisiä eri tavalla. Niin ei sitä pysty ihan, niin kuin huomataan tässä, että tämähän on aika iso kriisi nykyään ihmisten työssä jaksaminen, niin eihän sitä pysty vaan noin yksinkertaisesti olemaan, että kaikkien pitää tehdä työtä samalla tavalla. Ei se vaan onnistu.
Ei onnistukaan, ja tuosta just puhuttiin itse asiassa Pekkiksen kanssa viime jaksossa, että iso osa niin kuin esimerkiksi IT-alan ongelmista, tai no en mä ehkä sanoa, että iso osa IT-alan ongelmista, mutta yksi IT-alan ongelma on just se, että miten työtä ostetaan ja myydään, ja esimerkiksi tämmöinen niin kuin tuntivelotus on tosi omituinen formaatti, kun tehdään duunia, jossa sä voit 1 tunnin aikana saada aikaan niin kuin megamullistuksen, joka ratkaisee monta ongelmaa, ja sitten voi olla, että 4 tuntia refaktoroidaan ja neppaillaan, tai mahdollisesti esimerkiksi vaikka metsästetään bugia löytämättä sitä, ja sitten taas toisaalta se, että et ei voi mitata mitään tuotettuja koodirivejä tai aikaansaatuja kommitteja, vaan joskus se, että sä poistat koodirivejä, saattaa olla paljon tärkeämpää kuin se, että sä tuotat niitä lisää. Että se on niin kuin, se ei ole yhteismitallista. Ja sitten toki myös se, että ehkä yksi askel niin kuin ikään kuin oikeaan suuntaan on jo se, että me puhutaan enemmän siitä lopputuloksesta, että työntekijöidenkin suhteen ei kytätä sitä, että no istuiko sä siinä koneen ääressä nyt sen 8 tuntia, vaan katsotaan, että saitko sä aikaiseksi ne tehtävät, mitkä sun tämän päivän aikana pitikin saada aikaiseksi. Mutta toihan on tosi iso hyppy, koska me on niinku tavallaan tosi vaikea määrittää, että mikä on niinku riittävästi. Ja siitä varmaan niin. Se uupumus ehkä kumpuaa, kun kukaan ei oikein tiedä, että mikä on riittävästi. Et jos sä oot tehtaassa ja vedät liukuhihnaa 8 tuntia, niin se on riittävästi, koska sä oot de facto tehnyt sen, mitä sun piti.
Niin. Ja sit sä saat fudut jossain robottikorvaa, kun se tekee enemmän kuitenkin.
Niin,
sekin. Se ei ollutkaan riittävästi.
Niin, tämäkin.
Absurdin maailmassa eletään. Mutta se on ihan totta, että nyt varsinkin kun rupeaa olemaan sitä, että tuommoisia liukuhinnan töitähän ruvetaan nyt korvaamaan ja ihmiset siirtyy enemmän myös tämmöisiä asiantuntijatehtäviä, niin eihän asiantuntijatehtäviä ei voi tehdä samalla tavalla kuitenkaan kuin jotain liukuhinnan tehtäviä. Ei se vaan ole sama maailma.
Ei ole.
Mutta tuo on tosi hyvä pointti kyllä, koska onhan se vähän absurdia, että joku... No just se, että se pitäisi olla enemmän kyllä varsinkin ohjelmoinnin parissa monessa paikassa niin kuin tuloskeskeisempää, mitä se nykyään on, myös niin kuin palkkauksen osalta. Että tämähän on tämmöinen, tämä on taas systeemi, mikä me ollaan yhteiskuntana luotu, että no, meille maksetaan tunneista. Mutta nythän jonkun verran työelämä on myös menossa siihen, että porukka rupeakin menee freelancereiksi. Ja sitten ne tekee urakkahommina tai ne tekee vähän, kuka nyt sopii milläkin tavalla. Mutta se niin kuin, kyllä se työrakenne on myös muuttumassa ja mä toivoisin, että jossain vaiheessa olisi enemmän sitä, että olisi vapautta sopia niin kuin eri tavalla, että minkälainen korvaus saadaan työstä ja miten se korvaus toimii.
Niinpä.
Mutta ne on tosi isoja kysymyksiä ja vaikeita kysymyksiä, koska kaikki ihmisten, kun halutaan aista, tämä ei taas toimi. Ja sen takia on kaikenlaisia niin kuin ammattiliittoja, joo, just näitä.
Niinpä.
Koska kaikki ei pysty sopimaan myöskään.
Ei.
Ja jotkut kynyttää ihan huolella.
Niinpä, voi kynyttäjät sentään, sen takia pitää suojella niitä. Mutta mä oon samaa mieltä, mä luulen, että tämä niinku freelancer- ja mikroyrittämisaalto, mikä tuntuu, että niinku, sehän on siis merkittävästi kasvanut mikroyritysten ja freelancereiden määrä viime vuosina. Niin toki tietysti tämmöiset niinku koronan aiheuttamat mahdolliset lamat, mitkä on tulossa, ei mahdollista, vaan siis kyllähän sieltä jonkinlainen lama on tulossa, niin ne sitten taas niinku säikyttää ja ajaa ihmisiä turvallisempiin paikkoihin. Mutta että käytännössä mä luulen, että toi tommonen niinku, mikroyritysaalto on eräänlainen niin kuin vastaisku tai vastalause sille semmoiselle järjettömälle työntekemiselle, ja sitten, että saa niin kuin itse neuvotella ne omat ehtonsa.
Mä haluan tarttua tuohon turvallisuussanaan, koska se on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen illuusio ihmisillä liittyen nykyisen työelämään, että se, että sä oot jossain duunissa, niin se on jotenkin turvallisempaa kuin se, että sä oot yrittäjänä, vaikka todellisuudessahan tilanne on oikeasti parhaimmillaan päinvastoin.
Kyllä.
Että niin kuin tässä kriisissä huomataan se, niin semmoisia aloja, mitkä tavallaan jonkun tämmöisen kriisin seurauksena hyytyy kokonaan, niin se sun koko duuni, se sun, mihin sä laittaa sen turva, ne saattaa vaan mennä alta.
Jep.
Kun taas sitten, jos sä oot yrittäjä, jos sä oot mikroyrittäjä, tätä nyt ei voi tietenkään ihan kaikille aloille soveltaa, mutta monilla aloilla varmasti pystyy, että niitä tulonlähteitä voisikin olla monesta eri suunnasta.
Jep.
Ja niin kuin, mä toivon, että tämä työmarkkina rupeisi menemään enemmän siihen, että ihmiset rupeaisi keksimään tavallaan vähän semmoista, että niitä tulovirtoja tulee monesta paikasta, koska niin vanha sanonta sanoo, niin kaikkia munia kannattaa laittaa samaan koriin, koska sitten kun ne tipahtaa, niin nehän kosahtaa siitä. Niin se on mun mielestä mielenkiintoinen illuusio, ja mä toivon, että tämä koronakriisi, mikä tässä nyt on päällä, niin se myös ehkä herättäisi, koska nyt ihmisiä lomautetaan, ja lama on tulossa, ja kaikkea muuta, niin se ehkä saattaa jopa nostaa sitä niin kuin ihmisten kiinnostusta siihen, että mitä jos mä rupesinkin tekemään freelancerina hommia. Että nyt on toisaalta, varsinkin monilla nuorilla saattaa olla sellainen tilanne, että no nyt, koska ei ole enää mitään menetettävää, niin perustanpa toiminimen tai jotain, laitanpa johonkin, mitä näitä on, pienyrittäjäpalveluita, mitä nyt onkaan.
Ukkoa ja OPG-yrittäjää ja
just näin, että laitanpa semmoiseen ja rupeanpa kokeilemaan. Ja se on tosi järkevää myös. Ei se kaikille sovi tietenkään, mutta niille, joille se sopii, niin se saattaa niin kuin tehdä elämästä huomattavasti mukavampaa. Mä niin kuin itse tälläkin hetkellä kuulun tähän mikroyrittäjäkategoriaan. Mulla on oma osakeyhtiö, mitä kautta mä ohjelmointitöitä teen niin kuin silleen. Tai että mä oon ajanut itse vapaaehtoisesti tämmöiseen tilanteeseen. Että nyt jotenkin se mahdollistaa sen tavan tehdä töitä, miten mä selviän työelämässä nykyisellä meiningillä.
Sama.
Ja tämmöistä normaalisti 8-4 tai 8 tuntia päivästä tai mitä ikinä sovitaankin, niin se lähinnä niin kuin ahistaisi, koska mun myös eri päivinä mä saan eri verran aikaiseksi. Et se on vaan niin kuin, ainakin tällä hetkellä, en mä tiedä onko se ollut aikaisin, mutta se on mun ominaisuus. Niin on ollut pakko kehittää tämmöisiä juttuja.
It's not a bug, it's a feature.
Kyllä.
Toi on tosi hyvä pointti ja just se, että ilmanen vinkki kaikille, jotka harkitsevat yrityksen perustamista, että jos perustat oikeasti Oy:n, etkä käytä ukkoa tai toiminimeä, niin suosittelen rastittamaan kohdan kaikki laillinen liiketoiminta.
Todellakin.
Koska se mahdollistaa sen,
siis että kirjaamaan sen siihen, mikä toimialakuvauksen.
Joo, toimialakuvauksen. Kaikki laillinen liiketoiminta, se pikkusen hankaloittaa nimen rekisteröimistä, koska joudutaan vertaamaan, että sitä sun haluamaa yrityksen nimeä ei ole millään toimialalla käytössä, mutta esimerkiksi täällä Elisa Heikura Oy:n omistajana, niin jos laittaa siihen omaan nimeen, etkä satu olemaan Ville Virtanen, niin luultavasti aika helposti irtoaa. Mutta sitten jos oot Ville Virtanen, pitää keksiä ehkä jotain muuta. Mutta pointtina vaan siis se, että et pystyy sitten pivotoimaan tämmöisen tilanteen tullen, että niinku, koska on pakko olla realisti. Et esimerkiksi jos sattuu olemaan vaikka koodarikuiskaa ja sitten sattuu käymään niin, että kaikki lähiopetus kielletään ja yhtäkkiä sun kalenterista häviää 85%, niin sitten täytyy yhtäkkiä ruveta keksimään uusia ratkaisuja, ja voi olla, että se uusi ratkaisu ei ole sitä, mitä se vanha ratkaisu oli. Voi olla, että se on lähellä, mun tapauksessa se on aika lähellä, mutta monen muun tapauksessa se voi olla jotain ihan muuta. Niin se mahdollistaa, yrittäjyys mahdollistaa sen, että voi kokeilla siipiään sitten jollain muulla.
Tuo on kyllä erittäin hyvä tippi itse kanssa. Mitähän mulla lukee? Mä saan myös omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita mun osakeyhtiölle. Mitä kaikkea muuta? Kyllä mä aika laajelletaan ne sinne kirjassa.
Joo, mä laitoin vaan ihan kylmänviljasti pelkästään kaikki laillinen liiketoiminta.
Kova.
Se on.
Sekin on ihan oikein.
Se tuntui kyllä skidisti hassulta. Sitten musta on niin kuvittava, että siihen piti kuitenkin laittaa se kaikki laillinen liiketoiminta.
Niin.
Että ei voi ruveta nyt käymään sitten ihmiskauppaa tällä lailla.
Pimeät bisnekset sitten erikseen.
Näin on, niin saa sitten jostakin muusta luukusta. Mutta joo, toi on hyvä pointti, että se turvallisuuden tunne on semmoinen, meidät on niin kasvatettu uskomaan, että työpaikka on turvallinen asia.
Niin.
Ja monelle saattaa ja tulla yllätyksenä nyt, ettei se välttämättä olekaan.
Ja pitkään se oli. Siis oli vielä joskus sanotaan ennen 90-luvun se alu, sitä pahaa lamaa, niin sehän oli pitkään.
Mm.
Mutta siitä on aikaa tosi paljon. Nyt 2020 vuosi. Siitä on 25 vuotta. Varmaan vähän, paljon siitä on, joku sinne päin kuitenkin. Joo. Mä oon ollut silloin joku 5-vuotias tai jotain, 6-vuotias.
Jep.
En mä ole tiennyt silloin tuommoista vielä mitään, mutta silti ne jotenkin on pinttyneet. No sit kun sä oot jossain duunissa, niin sit se on turvallista. Eri asia, jos on valtiolla duunissa, tai jos on valtion virka, pitää sieltäkin pystyä niin kuin saamaan jotain lomautuksia ilmeisesti tai jotain muuta, mutta se on niin kuin selkeästi, siinä on paljon isompi kynnys sitten, mutta jos sä oot jossain yksityisellä sektorilla, niin on se vaan niin, että sitten kriisin tullen, niin saattaa kyllä olla huono tilanne.
Niinpä. Joo, se yrittäjyydessä on se oma stressinsä ja huolensa ja murheensa, joka tietysti nyt kun tämmöisestä uupumusjaksosta on kysymys, niin kuin puhuttiin sun kanssa aikaisemmin, että se saattaa altistaa uupumukselle, jos on paljon huolta kantava henkilö, mutta jollekin se ajatus siitä, että voi tehdä huomenna jotain muuta kuin mitä teki tänään, niin taas ikään kuin helpottaa sitä painetta, koska sitten on aina ovia auki.
Todellakin. Joo, mulla on just tuo tilanne, että vaikka yrittäjyys ajoi mut uupumukseen, ja no, mun nykyinen tilanne on siis, mulla ei ole ihan perinteinen tavallaan yrittäjätilanne, että mä tekisin freelancerina juttuja, mä teen vaan niin kuin huomattavasti pidempiä meininkiä yksittäisille firmoille, sille, että mulla on oman tilanteeseen sopiva juttu, mutta se, että voin päättää hyvin lyhyellä tai niin kuin hyvin lyhyessä ajassa sinne, että mä teenkin jotain muuta, niin se on niin kuin semmoinen, joka vähentää tosi paljon ahdistusta. Paljon vähemmän kuin se, että mä olisin, että mulla olisi varma, tiedätkö, joku työpaikka. Mitä nyt, tai varma ja varma, mitä se nyt onkaan.
Niin, varma kuin se nyt vaan voi niin olla.
Sepä.
Jep. Ennen kuin ruvetaan lopettelemaan tätä aivan fantastisen mielenkiintoista ja monipolvista keskustelua, niin kerroksä vähän internetille, että eikä kuin siis kuulijoille, että mistä sut löytää interneteistä ja mitä kaikkea sulla on meneillään, mitä kaikkea susta voisi stalkata?
Aika vähän itse asiassa nykyään. Mä en käy, milloinkaan viimeksi olen kirjoittanut Instagramiin. Mä en muista, onko se privaatti, saattaa olla ehkä yli puoli vuotta sitten. Twitteriä mä käytän välillä harvoin. Mutta siis Twitterissä nyt lähinnä ehkä helpoita, jos haluaa laittaa viestiä, niin Nathanael Sinisa taitaa olla mun nimimerkki ilman viimeistä ja kahta kirjainta sukunimestä. Niin sieltä nyt varmaan, mutta jos laittaa jotain DM tai muuta, niin se on ihan normaalia, että mulla saattaa kestää kuukausi ja pari, että mä vastaan.
Että älkää hätääntykö, olkaa kärsivällisiä.
Sitten sen lisäksi, että mä nyt teen ihan työskentelen perus ohjelmoijana, niin mä rakentelen WordPressin suuntaan tämmöistä VP Astronaut-nimistä palvelua. Se on vähän niin kuin tämmöinen, mitä mä sanoisin, mä teen sisältöä WordPress-ohjelmoijille. Se on niin kuin semmoinen, mä oon viime vuoden alusta asti sitä työstänyt ja nyt on ollut vähän taukoa lapsen syntymän jälkeen, mutta mun olisi niin kuin tarkoitus tässä ihan lähiviikkoina saa ensimmäinen kurssi sinne julkaistua. Ja se on niin kuin semmoinen iso haave, että mä toivottavasti joskus työllistän ton tyyppisellä sisällöntuotannolla itteni. Ja no tällä hetkellä ei varmaan hirveästi mitään muita juttuja. Välillä on pyöritellyt ajatusta siitä, että koska näitä kaikenlaisia ajatuksia päässä vielä liikkuu, niin olisi ehkä jonkun podcastin laittaa pystyyn. Ja on niin kuin sitäkin vuoden ajan suunnilleen suunnitellut, mutta siitä nyt ei ole vielä mitään lisää informaatiota. Ehkä joku päivä, luultavasti joku päivä.
Someday, one day.
Kyllä.
Loistavaa. Hei, kiitos ihan mielettömän paljon, Natte, että tulit vieraaksi. Tämä oli siis aivan mieletön ilo.
Kuin myös.
ollaan kuulolla ja hyvää kevättä.
Me tehdään näin. Moikka.
Moi. Semmoinen keskustelu tällä kertaa. Konkreettisista asioista tuossa tulikin edellä jo keskustelun aikana mainittua jälleen kerran mindfulness eli meditoiminen ja etenkin Sam Harrisin applikaatio, johon laitan linkin show notesihin. Se on kyllä hyvä, sitä voin suositella. Mutta yksi tämmöinen niin kuin parasympaattisen hermoston aktivointikeino, minkä Nattekin mainitsi, on siis hengittäminen. Tähän kyseiseen hengittämistekniikkaan on monia eri variantteja. Mä oon nähnyt kaiken maailman 4-8-1 ja 4-4-4-4 laatikkohengitys ja ties mitä ohjeita, mutta mulle jotenkin itselleni parhaiten syöpynyt ja helpoin toteuttaa on tämmöinen 5-5-5-2-rytmi, jonka olen oppinut Richard Newmanilta, joka on tämmöinen viestintä- ja puhetaidon valmentaja tuolta Brittein saarilta. Ja kaikessa yksinkertaisuudessaan, mä käytän tätä monesti, jos mulla on vaikea nukahtaa, tarkoittaa siis sitä, että 5-5-5-2 rytmillä hengitetään ensin 5 sekuntia sisään, sitten pidätetään 5 sekuntia, sitten hengitetään 5 sekuntia ulos ja pidätetään 2 sekuntia. Ja 5 sisään, 5 pidätetään, 5 ulos, 2 pidätetään ja 5 sisään. Ja tällä rytmillä aivan kellon tarkasti, tai ei kellon tarkasti, koska mulla on harvoin kello siinä, mutta mä lasken sillä rauhallisessa rytmissä mielessäni 5 ja hengittelen siinä rytmissä, niin usein ihan muutamakin kierros jo saa aikaan sen, että sitten kun sen pakotetun rytmin lopettaa, niin se hengittäminen on jotenkin rauhallisempaa ja syvempää, ja sitten usein se unikin tulee aika pian sen jälkeen. Eli ajatuksena on se, että riittävän monta kertaa putkeen laskien niin kuin patistaa sitä hengitystä semmoiseen todella syvään ja rauhalliseen rytmiin. Se ei saisi tuntua kivulialta, mutta kyllä se niin kuin 5 sekuntin pidättäminen yleensä tuntuu jo siltä, että tekisi mieli jo hengittää ulos. Se rauhoittaa sykettä, se rauhoittaa hengittämisen rytmiä ja sitä, sen pitäisi siis aktivoida parasympaattista hermostoa. 5-5-5-2. Se on suhteellisen helppo muistaa. Siitä on siis tämä laatikkomalli olisi niin kuin se, että 5-5-5-5, mutta itse olen havainnut, että 5 sekuntin pidättäminen tyhjässä keuhkossa tuntuu epämukavalta. Niin 5-5-5-2 on hyvä. Sillä konkreettisesti eteenpäin, jos on toi sympaattinen hermosto vähän turhan aktiivinen ja tiloissa eikä meinaa uni tulla, niin tätä voi koittaa. Tätä mä myös itse asiassa koitan monesti silloin, jos mun pitää mennä johonkin jännittävän tilaisuuteen esimerkiksi puhumaan tai neuvottelemaan tai myymään tai joku muu, joka aiheuttaa musta semmoista ylimääräistä hermostuneisuutta, niin mä hengittelen tuolla 5-5-5-2 rytmillä ja saan itteni rauhoittua, jolloin mä oon paljon paremmin läsnä siinä tilanteessa ja enemmän kontrollissa omista tunteistani ja ajatuksistani. Semmoinen konkreettinen juttu tällä kertaa. No semmonen. Täällä ilta-aurinko laskee Turun horisonttiin ja on aika paketoida tämä jakso jälleen. Kiitos Natte, kun tulit vieraaksi, oli ilo. Ja kiitos, kun kerroit niin rehellisesti sun omista kokemuksista. Se oli tosi arvokasta. Natte löytyy myös koodarikuiskaajan Slackista, kuten niin kovin moni muukin entinen vieras, tai siis jaksoissa vierailutyyppi. Tuu ihmeessä sinäkin sinne. Osoitteesta koodarikuiskaaja.fi/slack löytyy linkki. Meitä on siellä huimat ihmismassat. Jotain 160 tai sitä luokkaa. Se on ihanaa. Kiitos Eepolle teknisestä tuesta, niin kuin aina. Ja palautetta voi laittaa tulemaan paitsi siellä koodarikuiskaajan Slackissa tietenkin, niin myös esimerkiksi osoitteeseen elisa@koodarikuiskaaja.fi tai Twitterissä @elisaliisa. Ja oothan jo laittanut tämän podcastin seurantaan jossain sun suosikkiäppylässä. Et vaikka tätä tuotantokautta on todennäköisesti 3 jaksoa jäljellä ja sitten ollaan pienellä kesätauolla, niin lisää tuleman pitää taas syssymmällä. Niin et ainakaan jää sitten paitsi, kun uusia jaksoja alkaa taas pulpahtelemaan. Seuraavassa jaksossa on vieraana joko Viljami Väisänen Futurisilta, Friselta, Futuraisilta, Futulta ja puhutaan OKRista. Tai sitten meillä on Max Romanchuk verkkokauppa.comissa ja puhutaan johtamisesta. En tiedä kumpi, jompikumpi. Uskoisin, että molemmat saadaan kuitenkin vielä tämän kevään aikana langan ääreen. Joten jos on jommalle kummalle tai kummallekin kysymyksiä, niin niitäkin saa laittaa mielellään tulemaan koodarikuiskaajan Slackissa tai Twitterissä tai sähköpostilla. Ja edelleen, jälleen ja aina otetaan myös vierasehdotuksia vastaan, varsinkin syyspuolen jaksoissa on vielä vajausta, että siellä ei ole vielä päätetty kaikkia, joten pistä oma vinkkisi tulemaan tai ehdota itteesi, sekin on ihan sallittu. Siinä varmaan tärkeimmät tälläkin erää. Kiitos jälleen, kun olit linjoilla kanssamme ja kuulemisiin ja pysyt turvassa ja terveenä ja hyvissä voimissa. Moikka!